Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se stát může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Tak, dámy a pánové, já nás hned připojím, protože počítám, že opět bude času málo a informací dosti. Zdravím vás a vítám na svobodném vysílači CS, Studio Karaň a komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. Takže pane inženýre, já vás zdravím a vítám.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Nuž. Tak to je všem. A koukneme se, jelikož máme tedy neděli 18. února, léta páně tedy 2024 a víme, že to není náš kalendář, ale zatím podle něj jedeme. Tak dneska zvládneme snad všechny události nebo všechny komentované zprávy, konkrétně tedy události na Ukrajině, tam bude asi dobití Avdijevky, počítám nosným tématem. Zprávy z Ruské federace, že ano, vražda Navalného a tak dále, nebo úmrtí Navalného, protože já k tomu mám další informace jiné. A informace z USA, aktuality z Evropské unie a také novinky odinut. Případně ještě covid, kočkování a následky, že ano, a zajímavostmi z domova bychom měli a mohli zakončit ve 8:45. Tuto část tedy komentovaného zpravodajství a měli bychom se přesunout na tematické okénko, tedy rok 2030, tedy agenda, že ano, 2030 a velký reset a další kraviny, nic nevlastním a nemám žádné soukromí. Tak, pane inženýre, asi se na to můžeme, počkat, já to tady přepnu na Odyssey, asi se na to můžeme vrhnout i střemhlavě.
Vrhneme se na to se určitě. Těch událostí na té Ukrajině je v současné době asi nejvíce, proto dneska Ukrajina těm zprávám zase vévodí. Dlužno říci, že teda se všechno vesměs točí kolem Avdijevky, protože jak se ukazuje, tak ta Avdijevka byl stejný voříšek, možná ještě větší, než byl Bachmut. Z hlediska dobití, z hlediska opevnění a tak dále a tak dále. A dost dlouho se nečekalo, že to najednou, že to prostě povolí tam. Takže se na to pojďme podívat, protože to potom jaksi dalo jaksi tón i a směr dalšímu vývoji událostí, kde tedy v podstatě ty ruské oddíly se potom dál rozběhly už jako na další moment, když to prolomili ještě v době, než ta Avdijevka byla úplně dobitá, tak už se jako pohnuli dál dopředu směrem na západ na další města. Takže pojďme, vememe to postupně a začneme teda zprávou, že překvapivým útokem Rusové prolomili ukrajinské obranné linie a obklíčili dokonce Vuhledar. To je zase strategický cíl spojuje Záporoží s Donbasem. Tohle už je zpráva 12. To ještě v té době Avdijevka ještě dobitá jaksi nebyla. Ta zpráva hovoří o tom, že ruské síly prolomily ukrajinské obranné linie východně od Vuhledaru a zanechali pevnostní město téměř obklíčené a v nebezpečí, že bude odříznuto od zásobování. A tam ten postup byl rychlý, překvapivý a bylo to usnadněno skutečností, že nový vrchní velitel ozbrojených sil Oleksandr Syrský stáhl síly z této fronty a poslal do Avdijevky, která vlastně se pro ty Ukrajince stává teda takovým tím druhým Bachmutem. Takže oni, ty Rusové v tom Vuhledaru postoupili jižně od Novomichajlovky a snadno potom prolomili ty zeslavené ukrajinské linie, kde teda nebyl dostatek teda vojáků, dostatek personálu. Takže tím pádem i teda se tam naplňoval ten strategický cíl odříznout ten Vuhledar od těch zásobovacích teda v tom Záporoží nebo v tom časy v jaru. Jinak pro představu, já nevím, jestli jste vážně posluchači viděli některá ta videa, ale tam i některé ty polní cesty, když tam není jako úplně zpevněný povrch, tak když tam vidí, jak se tam ty vojáci přesto brodí a jsou tam po kolena v kaši, takové bahnité kaši a nejsou z toho schopni vytáhnout nohy, a když nohy, ano, tak bez holínek, tak je to hrozné. Takže tam jako opravdu mimo ty cesty se tam nedá teďka tady v tuto dobu zimě, tam, kde to není zmrzlé, tak se nedá vůbec jako pořádně bojovat, takže opravdu ty cesty tam, to je alfa omega všeho. Takže to je ode mě první zpráva, já předám slovo.
Na další zprávu stále Avdijevka, taky Chasiv Jar, takže se na něj mrkneme. Je to tedy zpráva také z 12. s tím, že ruské síly se nacházejí pouhý kilometr od Chasiv Jaru, a tedy, nebo Chasiv Jar, nevím, jak se to čte, administrativní centrum Ukrajinců západně, tedy od Bachmutu, byl těžce napaden ruským dělostřelectvem a Rusové jsou 1000 metrů od centra města, probíhá rozsáhlé také dělostřelecké ostřelování. A ve skutečnosti, jak jsme zmínili v předchozím článku, Rusové před několika hodinami zahájili útok na obrovskou obranou linii u Chasiv Jaru a obsadili Popovský les, čímž donutili Ukrajince opustit své pozice. To tady máme, ale nevím, proč mě se tady... Tak, takhle to je. Tak, můžeme asi... Na další, tady ta byla velmi rychlá.
Já si tady neodpustím jednu poznámku. Víte, my teďka, jak jsme začali bláznit svého času, tak najednou, když jsme Slované, tak přepisujeme v podstatě z něčeho, co umíme, jako je co s háčkem, čili čo, tak to začínáme přepisovat jako ch. Já začínám jako bláznit, takže to je jenom jako, že prostě některá ta nebo místo J, tak tam dáváme Y, JAR, tak píšem IR a takové to nesmysly. Já si myslím zase, že je potřeba se zpamatovat, uvědomit si, že jsme Slované a zase to normálnit, jo. To je jako opravdu tohle. Navíc to potom nikdo, pak to různě komolí, ty, co to píší, tak to komolí i ten přepis, protože to ani pořádně neumí. A je to potom hrůza, co z toho leze.
Tak. Ono to je zase způsobeno, že to je z řeckých stránek, že ono to je z těch pro news.
To
tak
ještě navíc.
Ono jim to zase překládá jako přes angličtinu, zase přes algoritmy z angličtiny, určitě Google, tak on to takhle změní, no. A už to a nikdo needituje. No. U nich to nikdo needituje a tady no. To nám to
přeloží. A nejhorší je, když jeden a ten samý název v tom samém článku je napsán 5x a z toho 4x jinak. Ano. To je jako opravdu potom, jo, to je potom opravdu jako na zbláznění. No, v každém případě toho 12. byly ty ruské síly, už byly teda ten kilometr od toho Chasiv Jaru, od centra tedy, a zase Chasiv Jar jako administrativní centrum Ukrajinců západně od Bachmutu, tak tam už byly kilometr teda od toho centra, těžké dělostřelecké ostřelování a tak dál, a zahájili tedy tam útok na tu obranou linii, obsadili ten Popovský les, o tom už teda tady ta řeč byla. A já ještě, no, přidám slovo, protože teď už máme Avdijevku, tak nekombinujeme moc o sebe. Takže Avdijevka.
Další Avdijevka. Rusové tam zasáhli pluk Azov, ten se skrývá v těch sklepeních, videa jsem viděl, když tak vám je dám do popisu pořadu. A byl přesunut z města, aby posílil ukrajinskou posádku, a malé ruské skupiny skládající se ze specnazu a výsadkářů pronikly tedy do všech sektorů města a útočili tam na ukrajinskou v uvozovkách obranu. Nuž, a co bychom k tomu řekli, takže ruské ministerstvo zahraničí prohlásilo estonskou, jo, to je další zpráva, to se nám tady nějak dabluje. Takže, co se tam dělo v Avdijevce? Ruské letectvo bombami FAB-500 a ruské raketové síly raketami Iskander zasáhly tedy prapor pluku Azov u Selidova, který měl za úkol posílit tedy ukrajinské jednotky bojující uvnitř Avdijevky. Ruské zprávy uvádějí, že bylo nahromaděno asi 3000 Ukrajinců a ztráty jsou prý v uvozovkách, tedy obrovské. Ruský útok, který raketový a bombami, měl trvat asi hodinu. s tím, že tam byla ta 110. samostatná motostřelecká brigáda, která bojovala v centru města, ta se stáhla, aby nahradila ztráty, protože ztratila více než polovinu svých sil a pro Ukrajince byla tedy považována už tedy 13. situace v Avdijevce pro Ukrajince, tedy jako tragická, se tady uvádí v této zprávě.
Ono tam v podstatě, oni se cvičovali, v tom Šelidovu se cvičovali akci a měli být právě nasazeni do té Avdijevky v tom Šelidovu a tam ty ztráty hovoří o tom, že byly asi z těch 3000 Ukrajinců minimálně 1500 a že prostě potom ty padlé a zraněné, že to teda ty zraněné vozili všude a ty padlé a to, že to uklízeli asi 24 hodin. To bylo hrozný. Ten útok tam trval asi hodinu a že to byl hrozný masakr. Takže tam samozřejmě do té Avdijevky jaksi nedorazili. A pokud tam něco dorazilo, tak tam byl jenom torza teda z toho původního, z té brigády, takže to potom samozřejmě jim chybělo a k té obraně a samozřejmě toto byl jeden z momentů, které rozhodly tedy ohledně dalšího vývoje teda v té Avdijevce, jak ta situace bude vypadat. Takže tolik jako tady k tomu a já bych, když už tedy o tom takto jak si hovoříme, vlastně další zpráva ta o tom hovoří, o těch 1500 Ukrajincích, kteří byli zabiti či zraněni při tom útoku na ten pluk Azov v tom Šelidovu. Jinak ta ještě součást té zprávy je, že vlastně Rusové, ty ukrajinské síly v té Avdijevce, že vlastně rozdvojili, rozsekli to na půl a obklíčili obě dvě ty poloviny. Jenom tam z jedné strany tam byla jakási takzvaná cesta života, kde ještě tedy, byť to bylo pod ostřelováním, tak to byla jediná možnost, jak tam tudy přisouvat nějaké posily, zásoby a tak dále, munici a tak dále. Takže pak už to byla ta Avdijevka a ty oddíly obklíčené ze tří čtvrtin, ale byl záměrně ponechán průchod Ukrajincům, aby mohli pokračovat ve vysílání nových posil, které budou zničeny dobře opevněnými a rozmístěnými ruskými silami. Takže opět tam byl organizován klasický strojek na maso. Takže je tady zajímavá jedna věc. Je tady zmínka o tom, že Rusům se podařilo podobně za druhé světové války spotřebovat všechny německé rezervy a když byly vyčerpány, tak jednoduše zaútočili a prorazili tu východní frontu a šli až do Berlína. A my se k tomu dostaneme potom pozdějiš a tohle to připomíná i americký insider business. A říká, že ty Němci, teda ti Ukrajinci, že jdou na to stejnou taktikou, jako Hitler za druhé světové války, že taky podle toho dopadnou. To je jako zajímavý postřeh. Já bych teď k tomu ještě řekl jednu věc. Podívejte, ti reptiliáni jedou, oni nemají nějakou velkou obrazotvornost a oni jedou podle určitých schémat. Oni mají ten úlový systém a tak dále, mají to všechno nacvičené. A také se podívejte, že tady ten vývoj, jak třeba v těch válečných událostech, taky třeba v těch oranžových revolucích, tak oni to mají vždycky připravené a je to všechno na jedno brdo. A je otázka, odkud jak si toto berou, a to také někdy z toho potom pramení i ty rozdíly v tom posuzování a některé ty třenice mezi, řekněme, tím politickým vedením a některými těmi generály. Víte, že Hitler za války se taky měl představu o tom, jak to dělat, pak si to převzal a s některými těmi generály, že se tam jako dost jako hádal, že někteří byli v nemilosti. A tady se na to podíváte na tu Ukrajinu, tak bych řekl, že se to do jisté míry opakuje. No, nicméně pojďme dál, pojďme k dalším zprávám.
Tak, už to bylo zmiňováno i v týdnu. Tak koukneme se tedy na ruský specnaz, tedy, který bojoval právě ještě 13. a vstupoval do města, to bylo tedy úterý, tak kde já to mám. Takže ruský spec nastoupil do východního Chasivjaru a Ukrajinci evakuovali město. Jejich obrana byla totiž oslabena po přesunu sil do Avdijevky. Takže ruské síly spec nás vstoupily do prvního, dorazili tedy na území a do prvního okresu Chasivjaru nebo Chasivjaru v Novijském kanálu, protože nový vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Sirskij teprve stáhl vír významné síly, aby je přesunul do Avdijevky. Takže posedlost Ukrajinců zachránit nějak ještě to město, které je nyní už ztraceno, vedla ke špatnému rozhodnutí, tedy oslabit další klíčové body na frontě, jako jsou Chasivjar a Buledar. No, situace v Chasivjaru najednou vypadala zoufale, protože se objevily jasné zprávy, že Ukrajinci evakuovali město, nebo tedy alespoň tu jeho východní část, která je nejmenší, a organizují svou obranu v západní části města, a ani ruský generální tedy štáb nečekal tak rychlý kolaps fronty v novém pevnostním městě západně od Bachmutu. No, zda to syrský neválí tak, aby to bylo rychle ukončeno. A tak se Rusové dorazili do vzdálenosti 1 kilometr, to už jsme tady tedy měli od administrativních hranic města, že ano? A Chasivjar je klíčový pro ruský postup na Slaviansk a Kramatorsk v tomto směru. Jak se situace vyvíjí, Rusové mohou dosáhnout tedy nečekaně snadného strategického vítězství, uvádí se v této, tedy 6. zprávě z Ukrajiny, a my jich máme ještě víc.
Další zpráva hovoří o vzpouře Ukrajinců proti režimu kyjevskému, konkrétně ve vesnici Kosmač. Lidé napadli obvodní komisaře a zabráním v odvodu místních mužů. Tam to vypadalo dokonce jako dost dramaticky. Tam byli rádi, že nakonec vůbec jako utekli. Ten bývalý vůdce neonacistického Ajdaru chtěl celou vesnici zavřít do vazby a obvinit je z vlastizrady. Nicméně ty lidé se začínají bouřit proti tomu kyjevskému režimu, protože výsledky to, jak si ty, co jim slibovali, to nemá. To ještě netuší, kolik mužských se jim nevrátí domů, a už začínají asi něco tušit také. A logicky, protože další se jako je pořád snaha další rekrutovat, berou kde co, prostě i jako některé, kteří nejsou duševně v pořádku, nebo jsou zranění, nemají třeba část nebo končetinu a podobně, tak je tam zase znova, je tam posílají prostě, takže v té Ivano-Frankovské oblasti, v té vesnici Kosmač, tak tam se ta celá vesnice srotila na ty obvodové komisaře a zabráněn vlastně odvedení teda těch místních mužů, převážně mladých kluků, na tu frontu. Takže tam už jako to jedině jako zvali, že už jako nikoho na smrt jako neodvedou, takže už jako začne tušit. A ty místní obyvatelé napadly nejenom ty odvodní komisaře, ale i místní policisty. Pak se z toho tedy udělalo jaksi zhora jenom jakoby projev chuligánství, protože kdyby je měli začít trestat, tak se báli nějaké hromadné spoury lidí. Takže já bych řekl, že Zalužný, že odešel pravý čas, protože teď to začne padat všechno teda generálu Syrskému asi na hlavu, protože ta situace už byla jako natolik nezrálá a bude aspoň potom zase potom jako jasný viník. Jo? To je to s podivem, že tady do toho jako asi šel, protože vstupoval jako do skutečně do této funkce za velmi obtížných podmínek. To je prostě potřeba si říci. Takže takto, a ty představy o tom už také byla řeč, jak teda teď znova jako naverbují a postaví další podstatě armádu, už hovoří o 500 000 lidech, tak jako zjišťují, že to jednak je nereálné, a kdyby toto měli udělat, takže si už podtrhnou i zbytek ekonomiky, kterou mají, protože už pak nebojí mít, kdo by chodil do práce. Takže už to začíná být špatné, a na té frontě, jak vidíte, jak už ty vojáci chybí, tak je přesunují z místa na místo, kde je jako zrovna, kde to nejvíc takzvaně hoří, a ono to pak hoří někde jinde a pak je malér. Což je teda tady otázka těch průlomů od té Avdijevky, jak prostě pokračují dále. Takže pojďme dále.
Dobře, dobře, stále Avdijivka, takže to už jsme postoupili na včerejšek, informace ze 17. února. Ukrajina je na pokraji tedy ztráty, strategické ztráty Avdijivky a ukrajinacisté se v panice snaží opustit a dostat se ven z města a z tohoto kotle, aktuálně tedy z rusko-ukrajinské fronty. Tak, v období od 11. do 16. února tohoto roku ozbrojené síly Ruské federace vykonaly tedy 30 skupinových útoků na tedy vysoce přesnými raketami a stejně jako bezpilotníky lítajícími prostředky, při kterých byly zasaženy podniky vojensko-průmyslového komplexu Ukrajiny, kde se vyráběly a opravovaly letecké motory, elektronická zařízení a taktéž munice, ale my se potřebujeme dostat na tu Avdijivku. To máme tady. Američané připravovali veřejnost na ztrátu Avdijivky a přímo to nazývají vítězstvím nebo velkým vítězstvím Ruska. Nemáme to tedy ruskou propagandu, ale píše o tom The Washington Post. Takže zničená koksárna, která byla kdysi oporou východního Donbasu, se pravděpodobně stane poslední ukrajinskou baštou v Avdijivce. Ukrajinská armáda tvrdí, že kapitulace města je jen otázkou času. Operátor dronů v Avdijivce s přezdívkou tedy Vitamin uvedl, že Rusové se pokoušejí podnik obklíčit, když říká, zaútočit na koksovnu by bylo velmi těžké a pravděpodobně to nedává smysl. Pokusí se jí obejít a obklíčit a to je všechno. Naše síly budou nucené ustoupit. Takže ukrajinské jednotky už některé pozice opustily, když tedy Rusové začali rychle postupovat. A tak dobytí Avdijivky by znamenalo nejvýznamnější vojenské vítězství Moskvy od loňského tedy selhání ukrajinské protiofenzívy a zároveň by bylo tedy nejjasnějším znakem toho, že ruské síly opět získávají iniciativu, když tedy Kyjevu chybějí vojáci, zbraně, munice, morálka a hlavně tedy peníze. Avdijivka, která se nachází tedy v blízkosti Doněcku, má pro Rusko větší strategický význam dokonce než Artyomovsk, Bachmut, ano. Cituji, všechno závisí od logistiky. Poznamenává to velitel tedy pěší čety 53. ukrajinské brigády bojující v oblasti a říká cesty, křižovatky, všechno, toto město je důležité z hlediska tedy logistiky. No. Ach, jsou tady ještě další zprávy, ale těm se asi nebudeme věnovat, pojedeme asi dál.
Pojedeme dál, protože v každém případě důležité je, že jednak teda ta Avdijivka padla, ukrajinské síly tedy v chaosu, tedy že se stahovaly, nechali tam i raněné a podobně, hrozí teda zhroucení té ukrajinské obranné linie, ona už někde teda byla proražena. A jinak tedy další ofenziva ruské armády směřuje na Rostočkino, to je jako také důležité vědět. Takže z části už ho měli to Rostočkino dokonce už obsazené. Takže prostě Rusové postupují dál a zdá se, že se ten postup začíná zrychlovat. Jinak ten ukrajinský generální štáb přiznal stažení těch svých sil i z té jižní Avdijivky, a tam vlastně někde zůstalo asi 4 000 ukrajinských bojovníků, několika čtvrtích toho města, ale ty se potom začali vzdávat a někteří tedy odešli, někteří teda se začali vzdávat a už dál jako nebojovali. Takže to je tato zpráva a pojďme dál. Potom po té Avdijivce pojďme na další zprávu.
Martin musí zasepnout mikrofon.
Já vím, tam je to přehozený.
Taky to furt vypírám, tak...
Poté Avdijivce se ty Rusové dál zaměřili pak na tu Kostelinovku, Seversk, Časifjar, Slaviansk, Kramatorsk, takže postupují dál. Dlužno říci, že v podstatě někde zhruba tady v těch místech už ty Rusové byly předtím, než tehda vlastně to vyklidili, díky tomu, že tam měli jenom slabě vyzbrojené a nepočetné jednotky, což tehdy díky satelitům tak odhalil Západ, takže poradil tenkrát Ukrajincům, kde mají zaútočit. Takže to byl ten důvod, proč tenkrát museli tak masově ruské jednotky stáhnout a teď vlastně dobývají znova to, co už jako jednou měli prakticky dobité. To je jako důležité vědět. Že až někam sem se dostali, v tom Slaviansku, Kramatorsku, prakticky se dostali, takže bohužel tady tato skutečnost tak stála na obou stranách hodně životů. Na obou stranách, to chci jako podotknout. Jo. Takže to je teda tady k této zprávě a pojďme dále ještě.
Tak. Teď jsem se v tom úplně ztratil. Další zpráva tady je ukrajinské síly v chaotickém ústupu, nová prudká ofenzíva.
To už armáda. Jako, no vlastně, ano, o tom jsme hovořili. Pojďme už jako dále a ke zprávě, že dochází k převlékání kabátů na Ukrajině, už začalo.
Tak Podoljak, že ano, pozval svého bratra.
Podoljak poznal svého bratra v Rusku, Arestovič prohlásil, že je Rus, a tak dál, už to začíná.
Tak.
Už to začíná a uvidíte, až se trošku ledy pohnou u nás, jak taky najednou tady budou velké změny.
Prozřou a najednou budou zase ti svatí a čistí, že ano, když je známe, tak jo. Bývalý tedy poradce Zelenského administrativy Alexej Arestovič v rozhovoru s Julií Latyninovou náhle prohlásil, že není nikdo jiný než Rus. A cituji, jsem Rus, dobrovolně jsem se rozhodl patřit k ruské civilizaci, etnicky jsem Bělorus, Polák a Rus. Moje matka pochází z Ruska. Jsem občan Ukrajiny, ale rozhodl jsem se patřit k této civilizaci, protože mám rád pravdu, svědomí, spravedlnost, světlo, raduji se. Nemám rád diktátorskou společnost. No a Michal tedy Podoljak, další poradce Zelenského administrativy, jeden to z účastníků nechvalně známých mírových jednání v Turecku, jen zmateně pokrčil rameny, když se ho v ukrajinské televizi zeptali na jeho bratra, který žije v Rusku a údajně pracuje v KGB. No, poznamenejme, že mocenská struktura s tímto názvem v Rusku již dlouho vlastně neexistuje. Uvádí se tedy v těchto zprávách nebo v této zprávě.
No, je to až někdy, má to až humorný podtext takový. Ona zajímavá i ta další zpráva, to je prohlášení Zelenského a ten na tiskové konferenci po setkání s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou řekl, že Spojené státy přestanou být pro Ukrajinu strategickým partnerem, pokud bude jejich pomoc přerušena. Tak prostě Ukrajinci je prostě přestanou brát jako strategického partnera. Tak to teda ty Američany určitě zničí. To nebudou kvůli tomu moc spát ani. No, sice říká, že doufají v kladné rozhodnutí kongresu, že tento balíček je pro ně životně důležitý. Teď o alternativě neuvažujeme, oni nemají. Protože počítám s USA jako naším hlavně strategickým partnerem a s tím také, že strategickým partnerem zůstanou. A pokud mluvíme o alternativách, jako že by tím strategickým, že by tedy balíček nedali, tak jako už to není strategický partner. Ten problém je v tom, že to není o jednom balíčku. Po tom balíčku budou nasledovat další balíčky a oni budou pořád potřeba balíčky. A jako nikde to nikam jako moc nevede a ten Západ už to očividně zaprvé nebaví. Tu Ameriku určitě ne. A krom toho, v těch Spojených státech je to rozložené tak, že přes tu jednu komoru toho parlamentu, kde teda mají navrch ti republikáni, tak ty další balíčky asi neprojdou a zatím jako neprocházejí. Takže americký senát sice v úterý schválil návrh zákona o dodatečném financování potřeb národní bezpečnosti ve výši 95 miliard dolarů, včetně tedy 60 miliard dolarů na obnovení pomoci Ukrajině. Ty autoři dokumentu z něj vymluvili klauzu o přidělování prostředků na zabezpečení hranic a reformu pro boj s migrační krizí v samotných státech. Nicméně otázka je taková, že té sněmovně reprezentantů, to je ta druhá komora, tak ten předseda Mike Johnson poznamená, že kongresmeny nelze nutit, aby přijali projekt podpory pro Kyjev. To je to, o čem jsem hovořil. Takže v pátek 16. února zastupitel odročil jednání na 28. února, aniž by o tom tématu vůbec hlasovali. Takže uvidíme, jako, jak se to bude vyvíjet. Pravdou je, že tady jsou pokusy kongresu a té americké administrativy dohodnout se na novém balíčku pomoci pro Ukrajinu a Izrael a vyřešit otázku hranic, a ty zatím nebyly úspěšné. A předtím, jak víte, tak republikáni v Senátu, dokonce i v Senátu, zablokovali kompromisní návrh rozpočtu, který by vyčlenil 118,3 miliardy dolarů na pomoc Ukrajině, Izraeli a řešení situace na jižní hranici. Mě by zajímala akorát jedna věc. 25. ledna tohoto roku byl v Americe vydán, emitován nový dolar. O jakých dolarech tady tyto dobří mužové jako hovoří? Tady ještě musí hovořit o těch starých dolarech a divím se, kde ještě seženou, jestli teda ještě tisne Fed, nebo kde ty dolary seženou, protože určitě ty nový dolary, které už jsou kryté zlatem, tak mi na tohoto těžko někdo dá. Tohle by mě zajímalo, tato informace, a upřímně řečeno, kdybych se jí dověděl, tak se s vámi o ní podělím, ale nevím jí teďka. Takže pojďme dále.
Tak, to jsme dobrali všech 15 zpráv.
Mám ještě jednu dodatečnou. Aha. A to je právě ta zpráva, kde to je od toho Business Insider, s tím, že ta Ukrajina využívá na frontě strategii nacistického Německa, která vedla k jeho porážce. A to tam jako docela jako rozvádí a říká vlastně, že na tom potom selhání té letní protiofenzívy, vyčerpání munice a sil na odrážení neustálých útoků Ruska, tak velení ukrajinských ozbrojených sil hovoří o přechodě na aktivní obranu. Doufá, že zastaví postup Ruska, hledá příležitosti na zpětný úder a znovu získání ztracených pozic. No ale říká, jestliže tento přístup nedokázal zastavit rudou armádu při dobytí Berlína v roce 1945, tak se ptá ten autor, to je vojenský analytik Michael Peck, jestli toto může zachránit Ukrajinu dnes. Identický postup, identická taktika. A on říká, předpokládá se, že aktivní obranu vykonávají velké formace, divize nebo armády, zatímco ukrajinské ozbrojené síly vedou operace s menšími jednotkami. A Němci vedli aktivní obranu pomocí manévru a útoku z křídel proti postupující rudé armádě, ale nyní je takové manévrování mimořádně náročné kvůli dronům a raketám. A krom toho Ukrajina, podobně jako Němci, zjevně není připravena opustit území, aby natáhla nepřátelské síly a zasáhla do boku. A předtím upřednostňují statickou obranu. A i když tedy je implementovaná aktivní obranná strategie, tak nepřináší strategickou iniciativu na nepřítele, jak ukázala druhá světová válka. Takže oni říkají jako závěr ten, že sovětské velení mohlo podle libovůle soustředit drtivou sílu na prolomení kteréhokoliv úseku německých linií. A že ty německé obrněné divize by se nakonec vyčerpaly, protože se chovaly jako obrněné hasičské sbory, které spěchaly z jednoho krizového bodu do druhého, aby zastavili průlom. A pro armádu, která se zoufale snaží šetřit zdroje a hledá jakýkoliv způsob, jak bodnout a zahambit toho většího protivníka, tak je lepší, než tedy sedět pasivně v defenzivě. Ale pokud je cílem porazit Rusko a osvobodit obsazenou Ukrajinu, tak to není řešením, říká Peck, jako ten americký analytik. Takže tolik teda, které to docela zajímavé zprávě. Pojďme dále, máme zprávy z Ruské federace, takže já předám slovo.
Tak, jdem se na ně mrknout. Špatné zprávy se nám dostaly včera a v průběhu dneška ještě zase v Belgorodu, tak se na to jdeme podívat. Videa máte a já vám je když tak mohu dát. A včera jsem je, myslím, dával k otázkám pana Pjakina, jsem to tam dával za pořád. Takže hruzostrašné video se zmrzačenými dětmi na věžecké dráze v Belgorodu. Jedno dítě útok kazetovou municí nepřežilo, musím poznamenat, že to byla, myslím, 4 nebo 7 měsíční holčička v kočárku. A ukrajinská armáda znovu zautočila českými raketomety RM-72 Vampír s kazetovou municí. Nejspíše to stále zase ta, která je upravována nebo byla upravována v průběhu let na Slovenské republice, takže Čechoslováci máme krev na rukou. Ukrajinská armáda tedy zaútočila českými raketomety RM-70 Vampír s kazetovou municí a zasáhla základní školu a stadion v Belgorodu. Svědek natočil tedy hrůzostrašné video se zmrzačenými dětmi na běžické dráze. Jedno dítě tedy útok kazetovou municí nepřežilo. Kyjev se tedy dále rozhodl k teroristickým útokům, protože v Avdijevce tedy hrozí a už víme, že dohrozilo, protože se kapitulace stala. U armádě další propagandistická porážka, tedy jako loni v Bachmutu. Takže takhle to je. Já vám to tady dám, ať to tady vidíte. Úlomek jedné rakety, úlomek druhé rakety, nevím, co k tomu říct. Zraněné děti na stadionu po úderu, tedy kazetovou municí vypálenou z českého raketometu. Když si dáte jenom Vampire, RM-70 Vampire, tak normálně vám Google dá hned ten první obrázek. Tady máte ten kočárek, v kterém to dítě zemřelo, šrapnel tam proletěl, takže takhle se to má. Fialová vláda se musí zodpovídat tedy za umožnění dodávek zbraní Ukrajincům k páchání teroristických akcí. Vláda tedy nekoná česká a ví, že české zbraně jsou zneužívány. Nemáme absolutní kontrolu nad tím, dámy a pánové. Ten, kdo tedy v dobré vůli dodá druhé straně zbraně pro její obranu a tato strana začne tedy nebo země zbraně zneužívat k mezinárodnímu teroristu, potom dárce je povinen další dodávky zastavit. Nezastaví-li je a je-li dostatečně známo, že zbraně jsou druhou stranou zneužívány k terorismu, potom se darující strana stává spolupachatelem a podílníkem na terorismu páchaném jejími zbraněmi. Je tady v tom článku uvedeno, tam je tedy zobrazeno tady na obrázku místo dopadu té jedné zase rakety, té jedné kazety, a takhle to můžete vidět a koukám, že to je z Aeronetu obsáhlý to článek. Nejsou to dobré zprávy, dámy a pánové, nejsou.
Tady je na tom nejhorší to, že a to už říkali a měli to docela dobře zažitý i severoameričtí indiáni, že ten, kdo je svědkem tak prostě zločinu a nezabrání mu, nebrání mu, takže je stejně vinný jako pachatel.
Kdo nezabrání,
a my musíme počítat s tím, že tohle to se nám vrátí.
Tak.
Tak jenom, abychom se nedivili, až dostaneme taky nějakou za ucho, tak abychom se nedivili jako proč a odkud to přilítlo, protože my zatím tyhle ty věci jako přehlížíme. Tady se to neděje, děje se to někde jinde. Vemte si jenom těch asi 18 tisíc mrtvých po celou tu dobu od toho roku 2014, to ostřelování toho Donbasu a tak dál. A jako celku tady jako pohoda, nic, že sem to nepadalo, ale víte, oni mají dobrou paměť a teďka nechci jako nějak jako strašit. A uvědomme si, že teda tady, že bychom skutečně asi to měli posuzovat méně benevolentně, než to zatím děláme. My na to jako nereagujeme, to přehlížíme. To není dobře toto. A když jako někdo stříká za tu municí někam na hřiště, kde ví, že budou děti a podobně, děti tam někde sportují na běžecký dráze a teď tam na ně začne tohleto padat a teď tam třeba přijde o končetí nebo prostě jsou jinak zraněný, no to je jako představte si, že si pošlete dítě na hřiště a buď se vám nevrátí, nebo se vám vrátí zmrzečený.
No a nebudete do té pekárny v neděli, nebudete tady v Belgorodu na ulici, že ano, sobota, neděle a oni to tam flákají, takže přesně tohle to se děje. Ale pozor, dnes dopoledne bylo 4 lidé zahynuli a další 6 bylo zraněno. Následky útoku tedy banderovského ukrovermachtu na dům v Pantelejmonovke. Mezi obětmi je tedy i 15leté děvče. Na toto vytipuje tedy chunta na západě zbraně a vypítává si tedy žádá zbraně a peníze. Toto bylo denodenně na Donbasu nebo na Doněcku a Luhansku, tedy prakticky od roku 2014. A tady vidíte to krátké video a pro klik už máte pak v popisu pořadu v kalendáři a pak to bude samozřejmě, až to dám do archivu.
No hlavně, že podle posledních zpráv tak dánská vláda prohlásila dneška podle posledních zpráv, že na Ukrajinu daruje veškeré své dělostřelectvo. Jo, ten funguje nová zpráva dokonce snad ze Seznamu, jo, z Bakalanovin. Takže tady vidíte, jako prostě kam to vede a prostě tohle nejsou žádné vojenské cíle. Že jo. Tohle to je čistě cílet jako normálně do civilního obyvatelstva, notabene do dětí, tak jako to prostě to už jako je prostě mimo jako veškerou jako je to prostě přes čáru, je to hrozný, no. Je to hrozný, prostě toto. Pojďme dále, protože to by na tím někdy člověk brečel. Další zpráva hovoří o tom, to vyjádření Vladimíra Vladimíře Putina, který říká, nikdy jsme nedělali rozdíl mezi Ukrajinci a Rusy. A on říká, po pádu Sovětského svazu se na Ukrajině v podstatě dostali k moci Hitlerovi následníci, kteří utekli do zahraničí po velké vlastenecké válce, čili po druhé světové, na které vsadil nepřítel. A tohle říkal ruský prezident v průběhu setkání v Nižním Tagilu s pracovníky Uralvagon zavodu. Mimochodem, ty vyrábí tanky a zrychlili výrobu pětkrát tam. A jinak, jako říká dál Putin, nezáleží ani na tom, kdo byl prezidentem Ukrajiny. A říká, musím říct si upřímně, a každý to ví, nikdy jsme nedělali rozdíl mezi Rusy a Ukrajinci, mezi Ruskem a Ukrajinou. Drtivá většina těch, co žili na Ukrajině a absolutní drtivá většina v Rusku, vždy věřili, že je to vlastně jedno a to samé. Ale po velké vlastenecké válce právě jsme o tom hovořili někteří z těch nacionalistů a nacistických elementů, kteří kolaborovali s Hitlerem, utekli do zahraničí, do Spojených států, do Kanady a nepřítel se na ně spoléhal. A ve skutečnosti se po rozpadu Sovětského svazu dostali k moci právě oni. A nezáleží ani na jménu toho, či onoho prezidenta. Takže tolik teda vyjádření teda prezidenta Ruské federace.
Tak, dobře, mrkneme se na další. Opět tady máme Arestoviče. Tak, říká, že Putin chce mír a každá další nabídka bude pro Ukrajinu horší. To je včerejší přetisk zprávy. Takže ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin prý nechce bojovat s Ukrajinou a je připraven ukončit válku. To řekl tedy bývalý poradce Zelenského Alexej Arestovič. Cituji, nebo takhle začneme, jak on to řekl. Řeknu strašně rebelskou myšlenku. Ze všech tří zemí, které se na tomto příběhu podílejí, tedy Ruská federace, USA a Ukrajina, chce mír jen Putin. Putin nechce bojovat s Ukrajinou a je připraven ukončit válku. Tak to komentoval nedávný rozhovor s ruským prezidentem bývalý poradce Zelenského kanceláře Alexej Arestovič a dále uvedl, sázím na 121%, a to je velmi nepopulární myšlenka, nechce bojovat. Je pro něj těžké bojovat morálně, zvláště tedy s Ukrajinou, protože když říká, toto je jediný ukrajinský a ruský lid, on zatraceně tomu opravdu věří. A pro něj je to občanská válka, řekl tedy Arestovič. Dále podle jeho názoru Putin nemá v plánu absorbovat Ukrajinu a ani nechce smrt Západu. Říká dále, podle jeho horoskopu je narozený Vladimír Putin ve znamení váh a promiňte, pro něj je těžké dělat radikální rozhodnutí. A sformuloval také podmínky, za kterých je ruský prezident v tuto chvíli připravený ukončit válku. Návrh, který pro Ukrajinu vypadá takto. Vše je stejné jako v Istanbulu plus 4 regiony, říká Arestovič. Zároveň pak věří, že Ukrajina může v obou regionech stále smlouvat a Putin je takovým diskuzím otevřený. A věří, že příští návrh kremelského vůdce za rok nebo tak bude ještě horší. No, dámy a pánové, a v úterý 13. tedy února agentura Reuters uvedla, že Putin přes prostředníky nabídl Spojeným státům zmrazení konfliktu na Ukrajině, ale jednání ztroskotala. No, a další den k tomu New York Times napsali, že Washington odmítl Putinovou výzvu k jednání o Ukrajině. No, tak no, se to má.
Čekají nás ještě složité doby. Pojďme k další zprávě, ta hovoří o úmrtí Alexeje Navalného s tím, že ještě při soudní videokonferenci, kdy měl tedy další stání ve čtvrtek, tak byl, jsou tady ještě snímky, tak byl jaksi ve velmi dobré kondici i psychické, rozesmátý a tak dál. A druhý den po procházce padl v celé na zem, držel se za hruď, ztratil vědomí a lékaři určili, že zemřel na myokarditidu a akutní trombózu. Současně ten článek připomíná, se ptá, proč celé Evropské unii umírá o 10% více lidí než před covidem, s výjimkou dvou zemí. A když se vrátíme zpátky teda k tomu úmrtí toho Alexeje Navalného, tak zemřel tedy v pátek v trestanecké kolonii několik desítek minut po procházce. Jinak podle zdrojů ruské televize RT, tak lékaři určili příčinu smrti, a to krevní sraženinu v cévním systému srdečního svalu s charakteristickými projevy otoku cév. Takže tolik tady k tomu. V podstatě není jediný, komu se to takto stává. Tady jsou zmiňováni třeba, mají to často sportovci při větším výkonu. Je tady zmiňován se jako příklad v Izraeli malý chlapec, syn lékaře, třeba při koupání v horké vaně musel ho srdce, došlo k tromboze a tak dál. Ale byli očkováni několika dávkami Pfizeru. Jak byl? Každopádně zemřel na zánět srdečního svalu a jsou domněnky, že po několika násobné očkování na COVID-19, ale když byl svého času v tom ošetřování to Německu, tak nikdo neví, co tam všechno dostal. Takže tady je to dosti složité a teď samozřejmě, že to je využívané, ale víte, na jedné straně v tom vězení jako nikomu škodit nemohl, naopak, jak si likvidace tohoto aktiva západu, ze strany západu, tak jako pomůže jedné věci. Zatlačit do pozadí, aspoň to je ten cíl, zatlačit do pozadí. V podstatě ten mimořádný úspěch z toho rozhovoru prezidenta Putina s tím Takrem Carlsonem a ten říct, no víte, on takhle tam něco povídají, ale podívejte se, jaké, vidíte, jaké je a tak dál. Čili je tady prostě ten zájem zřejmě tímto způsobem, jak si celou tu záležitost dostat do toho rozhovoru, dostat do pozadí. Jinak v podstatě aktivum, který je na 19 let u ledu, protože on nebyl odsouzen teď za to, že politický opozičník, ale za to, že si domlouval vlastně vlastní zradu a ozbrojený převrat v Rusku, navíc za peníze a dokonce prostě ty doklady, včetně videa, když si říká o ty peníze u agenta britského, tak mu poslali ze Spojených států. Takže tam jako je to více než průkazné, takže nebyl zavřen opozičník, byl zavřen vlastní zrádce a někdo, kdo plánoval převrat, ozbrojený převrat v Rusku. Takže to je teda tady k této zprávě.
Tak a další zpráva. Kolik dávek měl tedy Pfizeru dostat Navalný jako promine v Německu? Další syndrom náhlého úmrtí o tom také hovoří. Takže takhle se to má, že se spekuluje. A dokonce právě západní tisk to přináší a i západní doktoři už přijímají tu právě myšlenku, že Navalnýho sklouzla nějaká myokarditida a ucpání cév, tedy v rámci šmakulát od Pfizeru a jiných takzvaných těch covidových kočkování. Je to další syndrom náhlého úmrtí? Takže náhlá úmrtí se tedy podobají jako vejce vejci a dlouho se firmy zaklínaly důkazy, že se však nesměly, které se však nesměly vyšetřovat, že ano. A ve smlouvách byly všechny věci důležité začerněny, to víme. I u nás se už začalo v prosinci 2020 očkovat nevyzkoušenou vakcínou Pfizer, AstraZeneca a dalšími, která pak se vyřadila a teď si se prováděly přímo na lidech. Na Slovensku to Kerej, Matovič a nebo na to tam přiznali, že to byl test přímo na lidi. Takže aby jsme to věděli. S tím, že tady jsou popisovány věci, to bychom spíš dali do toho, komu to prospěje, když pár měsíců před, kolik snad 4 měsíce před prezidentskými ruskými volbami zemře Navalný. Prospěje to určitě prezidentovi Putinovi jako velkému kandidátu, který má mnoho podpory u svých lidí. A zase, dejte se, je tady poznamenáno, kví bono, komu jeho smrt tedy slouží? Vážně by byl nebezpečný Putinovi? To je který k smíchu, uzavírá se v článku. Takže takhle to je. A zase vás nasměrujeme na Náhlá úmrtí, na ten dokumentární film. Ano, je s českým dabingem.
On o tom podobným způsobem píše i Jan Schneider ve svém článku, s tím, že vlastně tedy Navalny naposledy posloužil, protože Putina nemohl jakkoliv v tom vězení ohrozit, ani z hlediska toho, že měl takovou podporu lidí, to vůbec ne. A navíc sedí, takže ani jako v těch volbách jako nemohlo prostě ohrozit. Na druhou stranu, pro ten Západ, když to bylo jejich aktivum, jak se dneska říká, tak aktivum, který je u ledu takovou dobu, taky měl vyplatný. Takže je mohl posloužit nejlépe tímto způsobem. A to tak, že naposledy. V tomto slova smyslu je i vlastně ten komentář teda toho Jana Schneidera, v komentář teda pro Pevní zprávy. Takže pokud se budete chtít seznámit vážní posluchači, tak tam tento článek naleznete. Takže pojďme tak, asi dál.
Tak, já jsem viděl video, jak mladí pomatenci liberálové a progresivisté někam nosili na nějaký most svíčky, asi je to ten most, kde byl tenkrát jakože zaútočeno na něj. A dospělí, jako Rusové, já nevím, 40+, tak ty svíčky a kytky uklízejí s tím, že je to bordel a že určitě teda Navalný mu nebudou dávat žádnou úctu a odnáší to do popelnic, do odpadkových košů a policie tomu přihlíží a nezasahuje. To je důležité, aby jsme věděli. Nuž, co tam máme dál? To jsme projeli už Ruskou federaci, teda koukám. Ne, ještě je tady poslední.
Máme tady ještě jednu zprávu.
EU, ta mi utekla, ona je tady předřazena zase jako na první místo. Takže Evropská unie chce, aby Ukrajina zasáhla srdce Ruska. Snaží se tedy dodat Kyjevu zbraně delšího doletu, protože svými současnými metodami nemůže porazit Moskvu, to řekl ministr zahraničí. EU je přímým účastníkem tedy ukrajinského konfliktu a má v úmyslu dodat Kyjevu tedy zbraně schopné zasáhnout v uvozovkách srdce Ruska, a řekl to v pátek ministr zahraničí Sergej Lavrov. Moskva obdržela informace tedy naznačující, že služba zahraniční politiky Evropské unie se domnívá, že Kyjev není schopen porazit Rusko svými současnými metodami, uvedl to Sergej Lavrov. Brusel proto navrhl tedy poslat ukrajinským silám ještě daleko sáhlejší zbraně, citujeme, aby se dostali do srdce Ruska, jak ho popisuje EU, a zasévali tam zmatek a paniku a podkopávali důvěru lidí. Není to tedy přímá účast ve válce? Samozřejmě, že je. To řekl Sergej Lavrov na akci k 10. výročí převratu na Majdanu v Kyjevě v roce 2014 sponzorovaném Západem. A diplomat tedy argumentoval tím, že ačkoliv podporovatelé Kyjeva trvají na tom, že pouze vyzbrojují v uvozovkách Ukrajinu, všichni chápou, že toto je lež a že západní instruktoři pomáhají ukrajinskému velení vybrat právě cíle pro své útoky. Jsme si tím 100% jistí, trval na svém Sergej Lavrov. A ještě dodal, že ve válce jako hlavní věcí, nebo jsou hlavní věcí strategie. A strategie se nenacházejí v Kyjevě, ale daleko, dodal tedy ruský ministr zahraničí. No?
No, zamysleme se nad jednou věcí. Nedávno říkal prezident Putin jednu věc, že prostě chtějí na té Ukrajině od těch svých hranic, to znamená, řekněme, od těch hranic teda toho Donbasu a tak dál, který vlastně teda jaksi se připojil tedy k Rusku, vytvořit dostatečně široké nárazníkové pásmo, aby nemohli být ohroženi. To znamená, jestli teď někdo bude dodávat zbraně s delším doletem, tak jako to nárazníkové pásmo bude širší. A skončí to tím, že to bude celá Ukrajina. Protože jenom nechat zbytek Ukrajiny, kam jim někdo dodá zase zbraně jako ještě další doletu, aby dostřelili, srdce Ruska, co to je Moskva, Petrohrad, ale to jsou civilní objekty. A to znamená, to je podpora, to je další podpora terorismu. A když to takhle bude, no tak jako samozřejmě asi na té Ukrajině potom jedna věc je dodávat někomu zbraně, aby se s tím střílil z Ukrajiny, a druhá věc je, kdyby se s tím měl střílit z území Polska, Slovenska, České republiky a tak dál, tak pak to znamená, že tyto země by automaticky vlastně vstoupily do války. Do toho se někomu nebude chtít, tak když se střílí z té Ukrajiny, tak je to poměrně ještě jakoby takový pohodlný. Ty Rusy zatím ještě na to pořád nereagují, jak si vyloženě, jak by reagovat mohli, a zatím to nedělají. Takže tím, že tady někdo dává zbraně dalšího doletu, tak tím vlastně rozšiřuje, automaticky rozšiřuje teda to pásmo, které, kde bude buď území nikoho, nebo pro sebe nárazníkové pásmo, kde teda rozhodně žádná ukrajinská vláda jako některá jako vládnout nebude. Nemusí to být ruské území, to nebude, ale bude to nějaká takové, bude to nějaké území asi pod dohledem Ruska, aby to opravdu bylo neutrální nárazníkové pásmo. Takže i tohle to, co dělají, tak je vlastně kontraproduktivní a jde to vlastně proti těm zájmům té Ukrajiny. Já nevím, jestli to ty lidé chápou. Možná, že jim to jedno, nevím. Je to zvláštní. Pojďme dále na informace ze Spojených států. Já bych začal hned. Globalisti plánují míru milovně vyhubit 7 miliard lidí pomocí masové eutanázie. Takže to je další zpráva tedy ze Spojených států. A tam vlastně Dennis Meadows upozorňuje na to, že globalisty vedený římský klub v podstatě je ten, který vlastně tedy s tou masovou depopulací fakticky začal. Ten s tím začal, pak jak víte, nebo já to prostě připomenu, byla ta konference o tom udržitelném rozvoji v Rio de Janeiro v roce 92. Když se někdo podíval na tu deklaraci závěrečnou, tak to jako celku to bylo jako nic neříkající, to vypadalo jako přijatelně. Horší pak byla ta jedna z těch dvou příloh a ta byla jako velmi obsáhlá a tam už byl ten položen ten základ k tomu, co se dělo potom. Pak byly samozřejmě další, byla Rio plus 20 let, to znamená, že to bylo Rio v roce 2012. A pak byla agenda, jak víte, z toho vycházela agenda 2050, pak byla agenda 2030 a z toho pramení ty další věci, jako je ten Green Deal, jako je Great Reset, jako je navážení těch migrantů a tak dále, a tak dále. Takže toto, ale vlastně ta depopulace, ta vlastně vznikla tedy v římském klubu, ten římský klub mimochodem fungoval už od 60. let. Takže toto je prostě dobře jako vědět. Tady se hovoří o tom, že tedy že římský klub navrhoval, aby ta populace poklesla z 8 miliard na 1 miliardu, to byla ta takzvaná zlatá miliarda, o které v únoru 2021 na tom setkání Světového ekonomického fora v Davosu, kterého se naposledy zúčastnil prezident Putin, už jenom formou teda videokonference, kdy jim tedy řekl, já jsem tady taky o tom, jestli jsem hovořil, že s ohledem na situaci na zemi a na to, jak je to zásobami a tak dál, surovina podobně, takže globalizace jako proces řízení výrobních sil na zemi, že je procesem objektivním, ale způsob, jakým by to mělo být provedeno, protože je už jako subjektivní proces, a že on, jako Putin, jim nikdy nedovolí, aby realizovali svůj projekt 1 zlaté miliardy. Jak víte, vážení posluchači, tak o té době oni to dokonce snížili z té miliardy, jenom že by tady stačilo půl miliardy, to jsou ty georgijské sloupy, podobné jsou někde v Bulharsku, ty v té Georgii pak byly demolovány a tak dále, a tak dále. Takže to je to, o čem teda vlastně je ta debata i teda tady v tomto článku. Takže vlastně jde o to, že teda vlastně tady jaksi určité instituce vlastně se připravuje na mírumilovné zabíjení lidí. Je to neuvěřitelné, lidé tomu nebudou věřit, protože budou říkat, že to tady nikdy nebylo a mají pravdu. Ale jako realita je taková, že leco se poprvé, a to k tomu patří, a je to míněno naprosto vážně, a já se do jisté míry v tom závěru, v tom tematickém okénku, tak se určitých věcí, které s tím souvisí, tak se dotknu. Takže tolik tady k tomuto článku.
Vrhneme se na další. Americká to analytická korporace RAND, tedy RAND Corporation, doporučuje Bílému domu rychle utečte z Ukrajiny. Tak. S tím, že americké úřady, aby umožnili rychlé ukončení konfliktu na Ukrajině a uzavřeli příměří, jinak může Ukrajina ztratit ještě více území a zvýší se i riziko přímé války mezi Ruskou federací a NATO. Uvádí to zpráva organizace, která se mimo jiné zabývá analýzami pro Pentagon. I když je pro americké politiky tedy obtížné překonat válečná rozhodnutí, měli by opustit koncept dlouhé a brutální války ve vztahu k Ukrajině a Ruské federaci. To bude mít dlouhodobé a možná nevratné negativní důsledky pro zájmy USA, říkají analytici, tedy RAND Corporation. Hovoříme samozřejmě o ekonomických důsledcích pro Západ i Ukrajinu, které budou negativní bez ohledu na to, jakou poválečnou strategii Američané zvolí. Ale úsilí Washingtonu ukončit válku co nejdříve poskytne Ukrajině lepší příležitosti k odstrašení tedy budoucí ruské invaze. No a prý Washington by také mohl povzbudit Kyjev, aby zaujal obranný vojenský postoj, místo aby se soustředil na znovu získání území ovládaného Ruskem. To by mohlo omezit schopnosti Kyjeva osvobodit okupovaná území, ale Rusku to stíží dobývání nových území, uvádí tedy dále zpráva. V níž analytici se domnívají, že dlouhotrvající opotřebovávací válka zvyšuje riziko, že Čína začne dodávat Rusku zbraně a střelivo, což způsobí prudké zhoršení vztahu mezi Pekingem a Spojenými státy a zvýší to tak zase riziko války na Tchaj-wanu. No, s tím, že konflikt, pokud bude pokračovat, Ukrajina s největší pravděpodobností ztratí ještě větší území, než tedy nyní. No to se nám kryje s tím ukrajinským Arestovičem, že ano, co říkal, že to bude čím později, tak tím horší.
No to je to, o čem jsem před chvilkou, o čem jsem hovořil taky, no. Samozřejmě, že ano, no, to je jako jasný. Tady je jeden problém. Tady je problém v tom, že ty odborné analytické kruhy říkají Spojeným státům, že prostě to tempo toho technického vývoje, který mají Rusové, ale i Číňané, takže že jde tak dopředu, že prostě pokud nezačnou Američané válčit ještě v tomto roce, takže v těch dalších letech, ať na to zapomenou, že už nebudou mít vůbec jakou šanci. Teď, že mají aspoň nějakou teoretickou na výhru, pak že už nebudou mít vůbec žádnou. A to je jedna část problému. Druhá část problému je ta, že ten Deep State, který chtějí pořád prostě tu politiku Pax Americana, to znamená tu parazitní politiku, teď ten Afrika už je nechce, Latinská Amerika také ne, Blízký střední východ rovněž ne, tak teď se zaměřují na tu Evropu. Ta Evropa, ta se vohne a ta jim jako slouží. Oni rozdělí tu válku teďka, ale Evropa si převezme, bude ji financovat podle všeho. Oni ještě tu Evropu budou ždímat, akorát zapomíná na jednu věc, že to také půjde. Na místa Evropa bude deindustrializovaná postupně díky těm drahým energiím a tak dál, tak ona nebude mít z čeho. Čili bude to znamenat jako až tedy opravdu deindustrializace Evropy a tak dál a tak dál. A ta Evropa se stane velmi lehce potom cílem i tedy vlastně pro ten převod do toho nového světového řádu, protože nikde není vyloučeno, že ten svět, že se nakonec ještě nerozdělí na dvě části, na tu velkou, kde 80% půjde, zemí půjde s Brixem a my zůstaneme na té druhé straně, na té špatné straně a na to upozorňuji pořád. Neříkám, že na pořád, ale jde o to, když tady budeme po nějakou dobu, tak jako co to s námi provede, protože už dneska ty globalisté prohlašují, že rok 2024 je prvním rokem NVO. A také se podívejte, a já to musím připomenout, posluchačům, že v květnu tohoto roku se má podepisovat pandemická smlouva mezi jednotlivými státy a WHO. A ta pandemická smlouva se, kde bude povinné očkování, všechno, teď navíc ještě to má být s tím čipováním těch lidí. Bez toho čipování a bez toho očkování, tak si ty lidi nekoupí ani rohlík, nic prostě. Takže tady je teďka prostě potřeba, některé státy už to vyskakují, teď mě věc a Lucembursko i Slovensko řeklo, že to nepodepíše tu smlouvu, ale my zatím nic takového neděláme. My zatím pořád tady jako na to nikdo nereaguje. Nevím jako prostě proč, ale je to tak. A je tady ještě druhý moment, že když to podepíše určitý počet zemí, tak ty další už ani nemusí podepisovat, protože oni si už dělají taková pravidla, že teda tím pádem, že souhlasí všichni. Takže pak už je jediná šance, která dává řešení, a to je vystoupit z WHO a vystoupit z Evropské unie. Protože Evropská unie už se tomu WHO tady za ty členské země se k tomu také zavázala. A vy víte, že to není tak dlouho, že se o tom v EU hlasovalo a prošlo to, tuším, asi 14 nebo 17 hlasy, hrozně těžké. Přičemž někteří naši europoslanci radši hlasovat nešli, kdyby šli, tak to možná nemuselo projít. Takže jako takhle to je, no. Takhle se to má, no. Takže a teď se tady dostává do situace, kdy Bílý dům potvrdil ruské schopnosti s tím, že Rusové vyvíjí protisatelitní zbraňové systémy nové generace. Takže, a to teď se Američanům samozřejmě nelíbí, s tím, že jako je to hrozba pro národní bezpečnost a tak dále, a tak dále. Upozornila to teď v nedávné době předseda sněmovního výboru pro zpravodajské služby. A tady jako je prostě problém v tom, že oni už něco sice věděli, ale jako nezveřejňovali důkazy. Tam, jak se to jako mírnil jako by John Kirby, že se nejedná o aktivní schopnost, která by byla nasazena. Ale já se domnívám, že ano, protože tady jde o jednu věc, to souvisí s projektem Odin. A projekt Odin má dvě části. Jedna je EBS, a druhá je likvidace satelitu Mossadu, přes které jde vlastně mainstreamové vysílání na celé země kouly. A ty satelity toho Mossadu mohou být zase likvidovány zase právě pomocí těchto zbraní. Takže ono to tak jako někdy, že to je jenom teoretické, tak to jako takhle určitě není. Takže tolik teda tady k této informaci. Jinak ten Kirby říká, že Spojené státy vědí o ruské snaze o protisatelitní schopnosti mnoho měsíců, ne několik let, říká Kirby, takže to jako není novinka pro ně. Říká ale, že administrativa postupuje podle přísného procesu, nebude zvrácena Tárnerovým rozhodnutím zveřejnit hrozbu ve středu, mělo být zveřejněno. Takže i v té Americe prostě zatlouka, dokud to jde. Takže tam to funguje takto. Takže já přidávám slovo zase.
Slovo zase ještě. Rusko vyvinulo dva tajné americké vojenské satelity a Pentagon prý protestuje, dámy a pánové. Takže americký Pentagon spustil další protest proti Rusku. Podle Washingtonu celý svět byl rozptýlený senzačním rozhovorem s Tuckerem Carlsonem a Vladimírem Vladimirovičem Putinem. V tom čase Ruská federace spustila na Zem dva americké vojenské satelity. Asi možná se střelila. Zákeřní to krok Ruska a nešťastné USA. Rusko tedy vyplo dva z nejnovějších přísně tajných amerických vojenských satelitů. O jaké satelity jde, není tedy uvedeno v oficiálním prohlášení Pentagonu. No ale generál Van Herk tvrdí, že Rusko vyplo dva americké satelity během vysílání rozhovoru Vladimíra Putina s Tuckerem Carlsonem a používané údaje metody rozptylování celého světa jsou tu už od právě tedy Sovětského svazu. S tím, že podle údajů, které se objevily v americkém tisku a okamžitě zase zmizely, v USA je demokracie a přeci svoboda slova, satelity vyřešily problémy průzkumu nebo řešily problémy průzkumu a zaměřování raketových cílů na strategické cíle ruských ozbrojených sil. A právě ten generál Van Herk, což je vedoucí amerických leteckých obranných sil, zdůraznil, cituji, těmito akcemi Rusko ukazuje, že je už připravené zbavit se dokonce celé Ameriky. No. Americký generál tedy kladl další semantický důraz na vysílání tedy Tuckera Carlsona. Takovéto metody rozptylování celého světa taktéž vyhlašuje za nepřijatelné a uvědomuje si, co z toho vyplývá. Následuje jedna věc. Zodpovědní američtí vojenští představitelé namísto toho, aby vykonávali přímé úlohy, pozorně sledovali rozhovor Vladimíra Putina. Jak prý to chválihodné.
Další zpráva hovoří o tom, že americký podplukovník Davis hovoří o tom, že Rusko může i hned zničit všechny vojenské továrny na Ukrajině. Mimochodem, myslím, že právě prezident Putin byl ten, který upozorňoval, že pokud teda teď Turci začnou stavět tu továrnu na Ukrajině, na ty drony turecké, na ty Bayraktary, takže ji zničí. Takže ten to jenom, jak se to potvrzuje, a říká ten Davis, že má ta ruská armáda schopnost zničit celý vojensko-průmyslový komplex Ukrajiny. Takže říká a prostě odpálí rakety po celé zemi a zničí velké továrny. A tady jako zdůraznil, že Rusko má samo značné výrobní kapacity, takže může své armádě dodat velké množství zbraní. Takže říká, že z tohoto důvodu nemá smysl přidělat Ukrajině nový balík pomoci, protože pro ukrajinské ozbrojené síly je ten konflikt stejně už ztracený. Takže tolik tady. Tady v této zprávě.
A další zpráva pak navazuje, to je to video, kde Navalny, Alexej Navalny, tedy žádal 10 až 20 milionů dolarů ročně od britské MI6, jejich operativce na provedení převratu v Rusku. Šokující odhalení, o kterém bývalý americký představitel říká, že ospravedlně jeho trest. Takže bývalý americký představitel s nezvratnými důkazy odhaluje, že zesnulý Alexej Navalny působil jako agent britské zpravodajské služby MI6 a požadoval tedy 10 až 20 milionů eur ročně za svržení ruské vlády provedením převratu. Cituji, je odporné, když politický oponent zemře ve vězení. Není to však hezký pohled, když vás kamera nahraje, jak se pokoušíte provést převrat ve vaší zemi ve spolupráci se zahraniční tajnou službou. To píše Američan z řeckého původu Georgie, tedy Papadopoulos. A z veřejného video, kde Navalného blízký spolupracovník žádá důstojníka MI6, Jamese Williama Thomase Forda, aby mu dal 10 až 20 milionů ročně, aby se v Rusku rozpoutala další barevná revoluce. A poznamenává k tomu tento tedy Američan. Proto ho zatkli. Kromě toho byla podle nových údajů CIA a MI6 vážně zapojena do sabotáže administrativy Donalda Trumpa. Rusko a Spojené státy jsou mimochodem podobnější si, než si kdokoliv jiný myslí, bohužel. Takže ruští občané obecně neukázali to, co dnes lidé na západě očekávali a proti jeho smrti ve vězení se nekonaly žádné protesty. Nějaké květinové nánosy, pár stovek a to je vše. S výjimkou zase anglosaských států, tedy USA, Británie, Žano, Austrálie, Kanady a Nového Zelandu a Evropské unie, které tvoří 10% světové populace, se této otázce obecně věnuje jen malá pozornost. No už, dámy a pánové, a co když byl americký novinář Gonzalo Lira zavražděn, tedy utřískán k smrti v ukrajinském vězení? No, řvala média a tady lidskoprávní aktivisté a politici a pošuci mocní nemocní řvali tady, že to je hrůza a že to se nesmí. Ne, bylo absolutní ticho, že ano. To je potřeba si uvědomit.
Dokonce ani ambasáda přes různé tam podněty americké ambasádě, tak to přišla a nestarala se. Přitom to byl jejich občan americký, měl americkou státní příslušnost. Měl. Další zpráva hovoří o tom, že Ford, automobilka Ford omezuje investice do elektromobilů. Ztráty té divize vyrábějící elektromobily dosáhly 4,7 miliardy dolarů a redukuje teda tu výrobu, přehodnocuje své cíle a i když tedy v loňském roce dosáhl 12% nárůstu příjmů, tak stejně přesto tedy dosáhli 4,7 miliardy dolarů ztrátu. Takže je to jediná ze tří divizí Fordu, která zaznamená čistou ztrátu. Další dvě divize zaměřené na plynová a hybridní vozidla, jakož i komerční zákazníky, tak to zaznamená čistý zisk, který přesahoval 14,68 miliardy dolarů. Takže díky tomu tak se Ford rozhodl omezit investice v oboru elektromobility. Ono je to logické, protože pak ta elektromobilita, když bude, tak pak bude vypadat jinak. Ty baterie a tak dále, bude to jinak. Pokud to bude, to znamená Teslova nebo na ty z toho volného vzduchu, na tu anténu a tak dále. Nebudu co hořet.
Tak, nebudou to auta na baterky, ale na volnou skutečně energii. Nuž, tak a dále máme ještě Aljašku a další, tak se na to koukneme. Na Aljašce tedy rostou separatistické nálady. Nedávný totiž průzkum agentury YouGov ukazuje, že přibližně 36% obyvatel Aljašky by podpořilo odtržení státu od Konfederace USA, aby mohli být tedy plně nezávislým státem. Navíc se ukázalo, že touha po oddělení v regionu je výrazně tedy vyšší než celostátní průměr. A píše o tom časopis Newsweek. Po Aljašce byly státy tedy s největším podílem občanů podporujících odtržení, tedy samozřejmě Texas, že jo, tam je to 31%, Kalifornie 29%, New York a Oklahoma oba po 28% a nejnižší procenta byly pozorovány ve státech Minnesota, tam 13%, stejně jakožto v Ohio, Massachusetts a Rhode Islandu, tam to bylo 14%. Takže integrita Spojených států se stala předmětem intenzivních diskuzí uprostřed vnitřních politických rozporů. A kongresmenka Marjorie Taylor Greene nedávno prohlásila, že mezi republikánskými a demokratickými státy by mohlo dojít tedy k národnímu rozvodu, v uvozovkách, v důsledku čeho by téměř všechny pravomoci federální vlády přešly na dané regiony. No, hroutí se nám to hroutí a 5. února o tom pan Pekin mluvil také velice dobře.
Další zpráva hovoří o tom, že republikáni ve Spojených státech odvolali ministra vnitřní bezpečnosti Bidenovy administrativy Mayorkase, který je odpovědný za invazi nelegálních přistěhovalců do Spojených států. Vtip je v tom, že to je zatím v jedné komoře. Ta druhá komora tam uvidíme. Důležité je, ale že ty republikáni obžalovali ministra vnitřní bezpečnosti Mayorkase, Alejandra Mayorkase, a tam jako to prošlo v Senátu těsnou většinou 214-213, ty byli proti, protože ten Mayorkas je imigračním úředníkem vrcholným, tedy imigračním úředníkem odpovědným za migrační krizi na americko-mexické hranici. A je připomínáno, že to je poprvé za téměř 150 let, co dolní komora obžaloval amerického ministra zahraničí. On je teda brán jako teda ministr zahraničí. Tady teda ministr zahraničí není přímo. No, jeho odsouzení odvolání z funkce je vysoce nepravděpodobné vzhledem k tomu, že teda ale ty demokraté si v tom senátu udržují těsnou většinu, takže tam ještě dojde zřejmě k nějakým změnám. Jinak ta obžaloba také mění z nepravdivých prohlášení před kongresem, takže tam, jako vidíme, jsou tam někteří, kteří teď třeba podstupují jako ten republikánský poslanec Steve Scalise, postupí léčbu rakoviny, tak ten se úterního hlasování nezúčastnil, ten tu týden se vrátil do Washingtonu na proceduru, a takže minister byl odvoláván. Jde o to, že někdy ty republikáni, že bohužel tedy jaksi pořád jak se spíše hlasují s tou druhou stranou, než tou, kterou by měli, kam patří. Jinak samozřejmě americký prezident Biden odsoudil to postoupení toho ministra vnitřní bezpečnosti Majorka se k tomu senátnímu procesu republikány ve sněmově reprezentantů a označil to za nestydatelný stranický protiústavní akt. Nevím, proč by byl protiústavní, když na to mají pravidla a podle nich postupují. Hovořil o tom, že historie neukáže schovivost republikánů ve sněmově reprezentantů za jejich nestoudné, malicherné stranické protiústavní kroky, které se zaměřují na poctivého vládního úředníka. On jim tam, za té jeho poctivosti jim tam prošlo několik milionů nelegálních migrantů, ale prostě to jako Bidenovi v tomto posuzování nevadí, protože je s ním v těch záměrech bohužel na jedné lodi. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, a my se podíváme už do Evropské unie.
Ještě tady mám jednu zase ještě doplňkovou, zajímavou. To tam nemáte, já jsem to doplnil těsně předtím.
Jasně.
Moon of Alabama, či alabamský měsíc, jako známý časopis americký, a ten říká, poslouchejte, co říká, poslouchejte pana Putina. Tam vyzývá autor toho článku Patrick Armstrong a on jako říká, že jeho poslední příspěvek, že je vlastně radou, kterou bychom se měli řídit, píše tam teda v té Americe, a říká, poslouchejte, co říká. A on říká, tady říká další podle té rady, takže další, že teda využívali volný čas na čtení těch Putinových rozhovorů. Všechny jsou k dispozici v dobrém anglickém překladu na prezidentově webové stránce. A krátce po tom rozhovoru s Takovým Carlsonem měl Putin další rozhovor s ruským novinářem Pavlem Zarubinem. A ten Moon of Alabama tam připomíná dvě zajímavé části z toho. Ta první se týká Antony Blinkena, a to je ministr zahraničí americký. A on tam připomíná, že v průběhu té nahrávané části hovoru s Carlsonem, takže měli čas diskutovat o snahách využít mezietnické vztahy a židovské pogromy v ruském impériu jako způsob očerňování a demonizace Ruska. A jedním z témat, o kterém diskutovali, když byly kamery vypnuté, bylo to, co několikrát vzpomněl ministr zahraničí věcí Spojených států pan Blinken, který říkal, že jeho příbuzní, jeho prastarý otec utekli před židovskými pogromy a opustili Rusko. A protože on je tam moci taky, to je velmi zajímavé, čili nejenom Nulandová z Ukrajiny, ale jako i Blinken. A toto téma se neustále objevuje na celém světě, v Evropě, ve Spojených státech. A tady říká, dovolte mi zopakovat, že se využívá na demonizaci a diskreditaci Ruska a na prokázání, že je domovem barbarských, krutých lidí a zločinců. No je otázka, ale můžeme objasnit, jak se pokoušíme pochopit, co dnešní ministr zahraničí věcí Spojených států skutečně řekl a jak se zaměříme na podstatu věci a nepodíváme se jenom na politické slogany. A on říká, všechny tyto informace jsou v našich archivech. Například prastarý otec pana Blinkena skutečně opustil ruské impérium. Myslím, že se narodil někde v Poltavské gubernii a potom se před imigrací přestěhoval do Kyjeva. A to vyvolává následující otázku. Myslí si pan Blinken, že Kyjev a okolní území jsou historicky ruskou krajinou, ruskou zemí? To je můj první bod. A říká, a jako druhý, když se mluví o tom, že jeho prastarý otec odešel z Ruska, aby unikl židovským pogromům, znamená to přinejmenším, a to bych chtěl zdůraznit, že v roce 1904, když teda tehdy odešel prastarý otec pana Blinkena, asi dědeček, tedy z Kyjeva do Spojených států, tak Ukrajina neexistovala. A zdá se, že on si to myslí. Zdá se tedy, že pan Blinken sdílí naše názory. Přesto by se měl zdržet toho, aby to povídal, vyprávěl veřejně. Mohlo by to podkopat jeho věc. A říká, mimochodem, právě mi něco napadlo v souvislosti s těmito pogromy. Účastnili se jich nejména na jihu a jeho západě Ruské říše. V podstatě tam, kde se nachází dnešní Ukrajina, například v Kyjevě roku 1905. A předek pana Blinkena odešel v roce 1904. První pogrom v Kyjevě, říká, myslím velký, se odehrál v roce 1905, což znamená, že jeho pradědeček, anebo prapradědeček se o tom, co se tam stalo, mohl dovědět jen z novin, anebo o těch, kteří byli v té době v Kyjevě. A pak tam vypráví dál, jak si o falešných zelených v Německu. Takže on vlastně na těch vzpomínkách toho dědečka, pradědečka Blinkena, vlastně tam se prokazuje, že vlastně ta Ukrajina, že byla ruská. Což je jako dost podstatné. Takže se o tom hovoří, a také se hovoří o kyjevské Rusy a tak dále, a tak dále. Takže tady jako ty doklady k tomu jsou zcela jednoznačné. Takže tolik teda ode mne ještě jako na doplnění. Pojďme dále.
Dobře, dobře. Tak teď se tedy vrhneme. Moment, musím to překliknout a najít na tý Maďary. Tak se jdeme kouknout. Ty prý v Bruselu třískli pěstí do stolu a zakřičeli ne. Tak, Maďarsko tedy zabránilo tedy schválení nových sankcí Evropské unie proti Ruské federaci a velvyslanci EU chtěli schválit nové sankce proti Rusku, ale Maďarsko to překazilo FT, takže možná Financial Times, nevím. Chtěli ale. Velvyslanci Evropské unie připravili na schválení tedy nový balíček sankcí proti Rusku, ale vzhledem k postoji Maďarska tak nemohli udělat, píší ano, Financial Times. Maďarsko bylo tedy jediné, které na setkání velvyslanců Evropské unie hlasovalo proti. Jinak by byl schválen balík sankcí zaměřený na téměř 200 jednotlivců a společností z Ruské federace, Číny a dalších zemí, píše se v článku. Budapešť tedy nesouhlasila kvůli čínským společnostem, uvedl nejmenovaný představitel. Podle jiného zase maďarský velvyslanec požádal o trochu více času na analýzu obsahu návrhu a diskuze o sankcích budou pokračovat a pravděpodobně se s nimi budou zaobírat i ministři Evropské unie na setkáních budoucí týden, uvedli dále úředníci. A noviny Politico poznamenaly, že tato situace zpochybňuje touhu Evropské unie zavést nový balíček sankcí proti Rusku už 24. února a vícerí diplomaté však pod podmínkou anonymity očekávají, že meškání by nemělo znamenat promeškání symbolického termínu. V lednu tak vysoký evropský zdroj uvedl, že v současnosti probíhají diskuze o 13. balíku proti ruských sankcí. Nové sankce podle něho plánují přijmout právě na 24. února. Tento cíl si údajně stanovil šéf evropské diplomacie Josep Borrell. Nuž a od začátku tedy konfliktu na Ukrajině je Maďarsko proti sankcím na ruské energetické zdroje a proti poskytování vojenské pomoci Kyjevu. V březnu tedy roku 2022 vydal parlament dekret, který zakazuje dodávky zbraní z území Maďarska a Budapešť se snaží tedy zabezpečit Zakarpatí, kde žijí etničtí Maďaři a zásilky zbraní přepravované přes toto území by se staly totiž legitimním vojenským cílem. A tak maďarské vedení opakovaně tedy prohlásilo, že je za co nejbližší začátek mírových jednání na Ukrajině. Tak.
No, mě tady je to překvapuje jenom jedna věc, že se k ním, zaprvé, že se k ním nepřidalo Slovensko, to jsem si myslel, že se přidá, to se, k té Maďarům, to se nestalo zatím. A druhá věc, chtěl bych připomenout velmi důležitou skutečnost, a ta spočívá v tom, že sankce na další země podle mezinárodního práva nelze uvalovat bez jaksi souhlasu nebo dokonce podnětu OSN, co se určitě neděje. Takže tady je masově přestupováno právo a také zase jako, nás to jako nechává také jako poklidu. Takže to je jako taky takový jako další moment, který by asi nás jaksi měl jako probudit, protože takhle se to jako dělat nedá. Pojďme na další informaci, ta hovoří o tom, že zemědělci se připravují na nájezd v Aténách nebo do Atén. Zatím hnůj velili a močovku na státní budově v Kastorii. Počet traktorů, které se sjedou teďka v tom nájezdu na ty Atény, tak bude prý trojciferný. Takže jinak tedy zemědělci, že pociťují úzkost a rozhorčení. a že teda ten počet detektorů bude trojciferný na ty Atény, no to by měli cítit to, tu úzkost, protože teď už jim jde jako opravdu o všechno. A takže jako tu taktiku teda přebírají od těch francouzských farmářů, to znamená, že teda ten hnůj na ten vchod do těch budov a podobně, to jako určitě jako přebírají tedy, no a jinak jako uvidíme, věří ve spravedlnost boje a tak dále, a tak dále. A budou tedy v úterý večer, až do večera v Atenách a pak spořádaně odjedou. No uvidíme, jako, jak to zabere nebo nezabere. Je to začátek nějaký, každý začátek je těžký, tak uvidíme. No předávám slovo no, o tom, že ta EU, že chce, aby Ukrajina zasáhla srdce Ruska, o tom jsme hovořili, myslím, takže to asi přeskočíme. Takže pak tam mám už poslední zprávu. Pak tam mám poslední zprávu.
A ještě, ještě no. Jsme neměli ty slovenské protesty?
Aha, tak to jsme přeskočili, tak prostě.
4-2?
Ano, to jsem přeskočil.
Dobře. Ano. Tak, obrovský protest na Slovensku, tedy proti Bruselu, doprava prý bude kolabovat a pokud nemusíte nikam, nechoďte, uvádí se tedy v nadpisu. Takže Paříž, Berlín, Brusel, ale i mnoho dalších měst v západní Evropě v uplynulých týdnech zažívaly zatěžkávací zkoušku v podobě stovek traktorů a zemědělských strojů a mechanismů na cestách a na ulicích. A už na příští čtvrtek, tedy 22. února, chystají na Slovensku největší protest zemědělců v historii země. Předseda Slovenské zemědělské a potravinářské komory Emil Macho avizuje, že na cesty vyrazí tisíce traktorů po celém Slovensku. Největší tedy organizace slovenských farmářů se sice chystá blokovat cesty a centra měst, vandalismus je však podle Macha tomu se chtějí vyhnout. Macho také vysvětlil, proti čemu budou protestovat a také, kde by měl protest probíhat. Trvat by tedy měl několik hodin a týkat se bude i třech hraničních přechodů se sousedy v Evropské unii a přechody s Ukrajinou budou blokovány kompletně všechny. Takže takhle se to má. Já tady zkusím dohledat nějaké zapalování pneumatika po rozbíjení výkladu u nás nenastane na Slovensku. Nevylučuji však, že nějaká vlečka hnoje či močůvky může někde skončit i u nás na Slovensku, uvedl tedy pan Macho. A říká, že naše komora má 35 regionálních poboček po celé zemi, od Senice až po Humenné. Ve všech městech, kde sídlíme, budou probíhat protesty. Po hlavních cestách nebo cestních tazích se v nich bude přesouvat zemědělská technika s odkazy, proč a za co protestujeme, uvedl pan Macho s tím, že do Bratislavy či Trnavy se chystá více než stovka traktorů a velmi jich přijde i do jiných, tedy krajských měst, takže takhle se to má. No, dámy a pánové. A u nás chystají tedy na zítřek, že ano, 19. S povolenkami do Prahy, no.
No, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že domobrana v Donbasu a Luhansku, že byla právoplatná a lidská práva na Krymu, jak se ochrání těch lidských práv na Krymu nyní, že je v pořádku, jak potvrdil Mezinárodní trestní soud OSN v Hágu. To je další velmi, velmi zajímavé, zásadní, řekl bych, průlomové rozhodnutí. Navíc víme, že tam byly i další rozhodnutí, jako že se střelením letadla MH17, to byly ty malecké aerolinky nad tou Ukrajinou, neměla Moskva nic společného. Takže to je jaksi velmi zajímavé. Je to zajímavé o to být, že tedy vlastně ty žaloby těch ukrajinských orgánů, že tedy na to Rusko, na ty údajné zločiny na Donbasu, a za to účast na sestřelení toho civilního Boeingu, tak že tedy byly zamítnuty, na což tedy, nebo o čem zapomněla česká média, jak si informovat vůbec. Takže Ukrajinci volají o jakési, řekněme, zradě Západu a podobně. Nicméně je skutečností, že ten Mezinárodní soudní dvůr v Hágu, kolem něho si ty ukrajinské orgány vybudovaly takovou určitou svatozář, kult, tak teďka vlastně odmítl téměř veškerá obvinění Kyjeva vůči Moskvě, včetně teda těch klíčových obvinění. Takže tolik tedy ode mne.
Tak, počkat, a teď bychom teda měli mít situaci na Blízkém východě.
Ano, čtyřky, ano, ano.
Jo, to by mělo být i ono. Takže situace na Blízkém východě eskaluje a Izrael totiž odpálil plynovod v Íránu, dámy a pánové. Takže za výbuchy, které v týdnu poškodily plynovody v Íránu, měl stát Izrael. Na základě dvou západních a jednoho íránského zdroje o tom informoval deník New York Times, s tím, že Tel Aviv se k tomu zatím nevyjádřil. Ale jde o významný posun a eskalaci ve stínové válce mezi dvěma zeměmi, která dříve probíhala ve vzduchu, na zemi, na moři i v kyberprostoru. A jak poznamenal deník New York Times, Izrael se léta zaměřuje na vojenská a jaderná zařízení v Iránu a jejich personál, ale odpálení tedy části energetické infrastruktury země, na ní se spoléhají průmysl, továrny a miliony civilistů, představuje podle činitelů a analytiků eskalaci ve stínové válce a otevření tedy nové fronty. S tím, že íránské úřady uvedly, že výbuchy v noci na středu poškodily významné plynovody v provincii Chiharmahal a Bachtejárí na západě země a způsobily výpadky dodávek plynu pro průmysl a firmy v některých to íránských provinciích. Ministr pro ropný průmysl Javad Oji uvedl později, že šlo o sabotáž. Šéf íránské sítě plynovodů Said, tedy Aghlí, mluvil o sabotáži a teroristickém činu, dámy a pánové. No a vzpomeneme, že tedy Írán a Izrael jsou dlouhodobě znepřátelené země, které se vzájemně tedy obvinují ze špionáže. A Izrael považuje Írán za největší hrozbu, a to především kvůli jeho jadernému programu. Íránský režim Izrael zase neuznává a viní ho z vražd íránských vědců a představitelů a Izrael podobná zase obvinění obvykle nepopírá, ale ani nepotvrzuje. No a co třeba izraelský jaderný průmysl nebo Azerna, to není hrozba pro svět nebo pro koho? No já nevím, dejte se dámy a pánové sami.
Pokročíme dál, dostaneme se ke covidu. Tady velmi zajímavý článek zase amerického Genocid News, který říká, oficiálně to vstupujeme do čtvrtého roku v uvozovka pandemie takzvaného wuhanského koronaviru COVID-19 a současně s tím také do třetího roku operace Warp Speed. A desítky milionů lidí je nyní nemocných nebo mrtvých kvůli takzvanému očkování. Přitom vlastně jde o vojenskou operaci Pentagonu na celém obyvatelstvu celého světa. A tady dále oni uvádí jakýsi souhrn důkazů, které byly dosud nashromážděny všemi, kdo se snaží odhalit podvod, uznámý jako očkování proti COVID. A já to mám jenom ve stručnosti, ten článek je poměrně obsáhlý. Za prvé, lékaři se při předepisování COVID injekcí vůbec nespoléhají na nějakou vědu, je jim zkrátka řečeno, aby jednoduše důvěřovali FDA a CDC, což jsou teda ty organizace teda pro kontrolu potravin a léčiv a pak ta druhá, teda, která je prostě na ten boj prostě proti těm nemocem a proti těm virům. A když se na to podíváme, tak každá poslední stopa těch postmarketingových bezpečnostních údajů o očkování proti COVID tak je uchovávána striktně v tajnosti pod zámkem a Američani žádní lékaři k tomu nemají vůbec žádný přístup, aby třeba na jejich základě zjistili, zda jsou ty injekce pro pacienty skutečně bezpečné nebo nikoliv. Takže je vlastně nám řečeno, udělejte to, co vám říkáme, abyste dělali, nespochybňujte naši autoritu nebo vám odebereme licenci. Jak říká vyšetřovatel té záležitosti Steve Kirsch. Druhý bod. CDC nemůže provádět hodnocení bezpečnosti po uvedení na trh, protože údaje jsou skryté. Takže nejenom lékař, ale také to americké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, to je to CDC, jak jsem říkal, tak musí naslepo provádět poměrně dost divoké odhady o bezpečnosti injekcí COVID, očkování, protože také nemá přístup k žádným údajům. Protože americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv, to je to druhé, FDA, tak mu je od toho výrobce neposkytne. Takže to vidíte, jak je to kocourkov. A za třetí, zdravotnické úřady zcela jednoznačně odmítají uvolnit anonymní údaj o pacientech na úrovni jednotlivých záznamů pro nezávislé výzkumníky k jejich analýze. A dokonce i místním orgánům ochrany veřejného zdraví je odepřen přístup k příslušným údajům o očkování COVID vakcínami, které by jim umožnily provést jejich řádné posouzení v souladu se zákonem. Dobře, ale pak se ptejme, teda komu teda ty zdravotnické úřady podléhají a kdo tedy, jak je vůbec možné, že teda odmítají uvolnit ty údaje a kdo je teda vlastně řídí, komu podléhají. Za čtvrté, lékařská komunita nejeví vůbec žádný zájem o transparentnost dat a té instituci se stále nedaří skrývat skutečnou pravdu o COVID očkování, protože lékařská komunita nedělá absolutně nic pro to, aby si vynutila získání úplně všech a zcela transparentních údajů. Za páté, přiměřené žádosti podané zdravotnickým orgánům nedostávají žádnou odpověď. Kdykoliv se někdo pokusí požádat o relevantní údaje o COVID-19 očkování, tak orgány veřejného zdraví téměř jednotně takové žádosti zcela ignorují nebo je rovnou zamítají. A za šesté, data US Medicare přitom zcela jasně ukazují zvýšenou úmrtnost v důsledku COVID očkování. Takže jedna věc, kterou víme naprosto jistě, je to, že po spuštění operace Warp Speed se po celém světě, a to poměrně znatelně, zvýšil celkový průměrný počet úmrtí. A data americké Medicare to naprosto jasně ukazují a přesto údaje veřejného zdraví, úřady veřejného zdraví to stále prostě popírají. Za sedmé, nezávislé studie ukazují až jedno úmrtí na 800 tedy v pichu. Za osmé, z těch tisíce Američanů už zemřeli na COVID očkování. A jde o to, že nakonec nejnovější zprávy o následcích operace Warp Speed, teda souvisí s tím očkováním, tak lze nalézt rovněž na té Genocid News. Takže tolik teda jaksi pohled a hodnocení teda ve Spojených státech. Zajímalo by mě, jestli už něco podobného souhrnného vyšlo tady u nás. Mm-mm. Já myslím právě taky, že ne, no.
Tak. No, a velká porota nejvyššího soudu, tedy Floridy, označila protipandemická opatření za svévolná a nevědecká. Před několika dny zveřejnil tedy guvernér Floridy Ron DeSantis předběžnou zprávu velké poroty nejvyššího soudu státu Florida, která zkoumala adekvátnost a oprávněnost protipandemických opatření ve Spojených státech amerických, které se jen v detailech liší samozřejmě od těch, které jsme museli dodržovat na Slovensku, ale i v Čechách a všude jinde, kde byly pomatení a zaprodaní odborníci v uvozovkách. Zpráva je tedy poměrně stručná, má prý jen 33 stran, ale podrobuje důkladnému rozboru hlavní zásady tedy protipandemických opatření a věnuje se takovým aspektům, jako je zaměňování termínů efficiency a efficiency, které se obě dvě do slovenštiny překládají stejným slovem, tedy účinnost, ale mají úplně rozdílný definovaný obsah. Ten první se týká tedy účinnosti preparátu při klinickém výzkumu, přičemž ten druhý vyjadřuje účinnost preparátu v reálné populaci proti agensu způsobujícímu danou nemoc. Málo informované veřejnosti se často předkládaly údaje z klinických zkoušek, tedy efficiency, a vydávaly se za účinnost při předcházení, tedy nákaz efficiency. Ve slovenštině se tato nekalá praktika uskutečnila, nebo ne, jo, ještě lehčeji, že ano, když to máme pod jedným, tedy pod jedným názvem. A ze zprávy tu uvádím komplexní překlad závěru, který obsahuje vše podstatné. Ono je to samozřejmě také dlouhé, takže vy si to dáte, nevím, kde to najdou lidé.
Tam bude, není tam odkaz? Dole.
Zdroj, a to bude asi, co to bude? Floridagovernment.com, takže tady je přímo ten dokument, je tady odkaz, takže se na to pak lidé mohou kouknout, je tady v PDF-ku. Tak, ale jinak Marián Moravčík a Belobok, tedy SK, a tady myslím i na VKčku. Takže takhle se to má, abyste to věděli, dámy a pánové, je to důležité. Takže tím zase vracíme k původní otázce. Do jaké míry tyto nefarmaceutické intervence ovlivňují celkové riziko, které představuje virus SARS-CoV-2? A co se týká lockdownu, v údajích je viditelná pravidelnost, že tedy v čase lockdownu nebo v době lockdownu docházelo k dočasné tedy stabilizaci přírůstku případů, která trvala do zrušení lockdownu, a potom následovalo období trvající tedy měsíce až roky, kdy byla evidována zvýšená tedy mortalita, tedy úmrtnost, kterou je možné částečně přisoudit kolaterálním tedy důsledkům a která se projevovala ve skupinách s nejnižším rizikem s onemocněním COVID-19. Je potřebné uvést okolnost, že tyto lockdowny umožnily některým skupinám s vysokým rizikem překlenout období do roku 2021, když už měli přístup tedy k vakcínám. A této problematice se velká porota nepochybně ještě v budoucnosti bude věnovat. Ve skutečnosti, když se zaobírají nebo berou do úvahy všechny věkové skupiny, nebyly lockdowny vůbec vhodným opatřením. Tak a určitě by to stálo za načtení, takže asi tady ten článek pak vypučím.
Do další zpráva tady z tohoto ranku ještě hovoří o tom, že Lichtensteinsko je další zemí, která otevřeně odmítá diktaturu WHO. To je to, co jsem už říkal téměř v tom úvodu. Vlastně zatím teda pouze 4 členské země WHO poslali výhrady ke změnám mezinárodních zdravotních předpisů z roku 2022. A proti těmto změnám, které výrazně zkracují dobu, po kterou je možné se proti jakémukoliv dokumentu WHO odvolat, se tak vymezilo jen velmi málo zemí. To je další věc. Tam byl jednou z nich například Nový Zéland a tam jde o to, že vlastně tady je prostě potřeba zabrat a tlačit i u nás na to, aby začali podobným způsobem i jako naše vláda, ale to znamená i dát jaksi odpor a odmítnout podepsat teda tu smlouvu z WHO, která se týká té pandemie, takzvané pandemické smlouvy tedy. Takže ty země mají jednu velkou výhodu. Změny, které budou přijaty letos v květnu, budou pro tyto země platit nejdříve od jara 2026, takže mají čas o rok déle než zbytek členských zemí, které se vůči těmto změnám z roku 2022 nevymezily. Takže tady už to nejde jíka vymezovat, tady jde o to se sebrat a tam odce odejít. Protože tady už jako jiná šance není. Protože kromě toho Lichtenštejnská a Nového Zélandu je tam Irán a jsou tam Filipíny. A to je všechno prostě. Je to neuvěřitelné, je to tak. Takže to je k této zprávě. Máme ještě, kolik máme? Máme
nic moc.
Nic moc nemáme. Máme jenom velmi v rychlosti, máme jenom to proletíme. Ty dvě zprávy z tuzemská, ty zajímavosti. Prosím, já vám dám první.
Momento, jdeme na ně. Takže Ukrajina hnědne a není to výmysl Putina. Jan Schneider cituje z amerického časopisu. Tak já jenom ten nadpis, nebo tady tu tiráše, jak se to jmenuje. Ukrajina hnědne neuvěřitelným způsobem a Evropa jí k tomu pomáhá, přestože má plnou hubu úcty k obětem holokaustu. To pokrytectví je naprosto úděsné. Bezpečnostní tedy analytik Jan Schneider v pořadu, aby bylo jasno, hovořil na téma současného rusko-ukrajinského konfliktu a analyzoval některé výroky ruského prezidenta Putina, které zazněly tedy v nedávném rozhovoru s americkým moderátorem Takrem Carlsonem a souhlasil tedy s jeho tvrzením, že Rusko nemůže být na Ukrajině poraženo a vysmál se západním technologiím, jako jsou letouny F-35, které mají zajistit bezpečnost i naší, že ano, dámy a pánové. Tak a jo, kam je zase utekla ta druhá zpráva, ta je zde, varování pro všechny lidi v Československu a v zahraničí, sekty a podvodníci jsou na drastickém vzestupu. Tímto článkem odpovídám na časté dotazy ohledně možností použití medbedů a všeho dostupného, co se zmíněného zařízení týče. Hned na začátku bych rád tedy zdůraznil, že zařízení medbed bude pro každého člověka naprosto zdarma. Možná jako satisfakce za veškerá utrpení, která byla po celá staletí od farma, mafie tedy a údajných doktorů na lidech aplikována. No, to je zajímavé. Tento článek tedy je reakcí na vaše četné dotazy ohledně nabídek, které kolují i po e-mailech na brzké aplikace na těchto skoro zázračných zařízeních a otázky, které mi zasíláte na moji adresu, směřují ke skutečnostem, kdy je vám neznámými údajnými provozovateli či budoucími podporovat provozovateli medbedů nabízeno tedy brzké či okamžité aplikování na vaše tělo. No...
Tam je důležitá jedna věc. Lidi ano. jsou vyzývaní, aby zaplatili 500 euro na nějaké neznámé konto a pak jim bude sděleno, kam se mají dostavit k uskutečnění plnění tohoto podvodného slibu. Někteří dostali nabídku dokonce ceny 1000 euro a nejvyšší je 4000 euro, kdy po zaplacení je okamžitý nástup na aplikaci medbedu, kterou nikdo nemá. Prosím vás, lidi, neposlouchejte to, neskákejte na špek. Medbedy, až k nám dorazí, tak budou zdarma a my sami zatím díky laxnímu přístupu ke změnám, které k nám přicházejí, tak sami si ten příchod spožďujeme. Je to na nás. My se musíme probrat, my musíme jít v ústrety. To je to, k čemu vás pořád vyzýváme. To je jedna věc. Druhá věc, podobné podvody se začaly dít s tím, převeďte, že vám někdo převede peníze do kvantového finančního systému, když mu je pošlete na nějaký účet. Nedělejte to, vyčkejte, až si vás pozve vaše banka a budete vyzváni, abyste přišli do vaší banky nebo pobočky vaší banky tu transakci uskutečnit. Nikam jinak nic dopředu nepřevádějte, neplaťte. Přijdete o to, o ty peníze. Takže tolik tady k tomu.
Tak je varováno tady před sektou Alatra, že ano, která se nazývá tvořivou společností. Petr Staněk na to upozornil a říkal, že s nima nechce mít nic společného, takže jméno Igor Danilov, na něj jsou vystaveny zatýkače, jak v Ruské federaci, tak i na Ukrajině, by vás mělo od těchto podobných zlořádů, kteří se vydávají za světlo, takže by vás to mělo varovat. Nuž, a tedy se dostáváme k tomu našemu 2030.
2030, nic nevlastním, nemám žádné soukromí a tak dál. Tento článek Světového ekonomického fóra byl zmazán, protože příliš brzy odhalil skutečné plány globalistů. A jde o to, že to je záměr, samozřejmě stejně tak jako 15-minutová města a podobné věci. A to jsou jako nesmyslné záležitosti vlastně jak si podrobit lidi pod zástěrkou nutnosti boje proti uhlíku, přitom ti lidé, kteří chodí do školy a dávají tam pozor a pamatují si něco, tak vědí, že ten uhlík a to CO2 naopak potřebné prostě pro růst zeleně, pro růst stromů, rostlin a tak dál, které vytvářejí kyslík. Takže vidíte, že je všechno úplně jinak. Nicméně s těmi loutkami ve vládách, tak samozřejmě lze část těch plánů zatím zdárně realizovat. A tady je prostě potřeba se podívat na to, že ta agenda 2030 bývá do toho dotažení ještě 6 let. Oni se to teda snaží ty globalisté urychlit. A podívejme se na to, ale to, co jsme považovali za produkt, tak se stalo službou. Máme přístup k dopravě, bydlení, potravinám a tak dál. To, co potřebujeme pro náš každodenní život. Ale všechny vlastně tyto věci se postupně stávají volně dostupnými, takže už jaksi by, jako by nemělo smysl toho mnoho vlastnit. Nicméně, když se to podíváte blíže, tak Komunikace byla digitalizována a pro všechny zdarma. Když se čistá energie uvolnila, tak všechno se stalo rychle. Ceny dopravy dramaticky klesly. Takže už nemělo třeba smysl vlastnit auto, protože jsme mohli během několika minut přivolat na další cestě. Při zachování dosavadních elit, ale to zdarma určitě nebude. Začali jsme se pohybovat mnohem organizovaně a koordinovaně, protože veřejná doprava se stala jednodušší, rychlejší, pohodlnější než auta. Ale dneska se nechce věřit, že jsme snášeli dopravní zácpy, dopravní zpoždění, nemluvě o znečištění ovzduší ze spalovacích motorů. A teď tady říkáme, je to v prostoru do 15 minut, je to vůbec, to bude zapotřebí mít tam nějaká takováto vozidla a i když tady už nebudou naše a budeme si moc zavolat, pokud tam budeme se pohybovat v prostoru do 15 minut, no tak jako co? A teďka tady zase další argument, kterým přesvědčují ty globalisté tady k tomu novému procesu, tam zase nějak, a zajímavý, že vždycky oni oslovují mladé. A tam zase mladí. Občas se s ním na kole za přáteli, baví mě pohyb ježdění na kole. To přináší duši na cestu. Je to legrační, některé věci, nikdy nestratí svoji přitažlivost. Turistika, cyklistika, vaření, malování, zahradničení. Dává mi to smysl a tak dál. A jak se ten ptačí mozek dostane do 15 minut, pokud bydlí v městě? Kam se dostane za těch 15 minut, že chce dělat turistiku? To si někdy ty lidi vůbec jako neuvědomují. Tam také říká, v našem městě neplatíme nájem, protože ostatní využívají náš prostor, když ho nepotřebujeme. Můj obývací prostor se používá pro obchod jednání, když jsem pryč. Já říkám, ale platit to budete, jenom se o to podělíte. Takže tady jako hovoří o tom, proč občas vařím i pro sebe, je to velmi snadné, potřebuje kuchyňské náčiní mi doručí. Doprava bude zdarma. Ale proč bychom měli mít ve skříni stroje na těstoviny a pekárnu? Můžeme si je objednat, když je potřebujeme. No, když nám, odpovídám zase, když vám nikdo zrovna nezablokuje kartu platební nebo neodebere sociální kredity. A problém životního prostředí, zase dál, jako zase námitka z té druhé strany, o těch globalistů nebo o toho, kdo to propaguje, tak problémy životního prostředí se zdají být vzdálené, protože používáme pouze čistou energii a čisté výrobní metody. Vzduch je čistý, voda je čistá a na chráněné přírodní území by se nikdo neodvážil sáhnout, jsou tak cenné pro naše blaho. Kde a jak pak ale budou vyrábět výrobky, které budou tyto lidé spotřebovávat, že tam bude všechno čisté. A přitom oni, ti globalisté, s žádnými novými technologiemi přijít nechtějí. Takže tady vidíte, jak se to těm lidem, jak to mají popletené, jak se jim to pleté. A nakupování, říkám, už nevím, co to je. Pro většinu z nás se to proměňuje ve výběr věcí, které chceme používat. No, já bych mu zase připomněl, že nákupy v obchodech zvládných do 15 minut od bydliště, tak tam ten výběr takový zrovna být velký nemusí, pokud vůbec takový bude. A rázně bude mít jiné starosti. Tady zase hovoří o tom, umělá inteligence a roboti, když převzali tolik naší práce, tak najednou jsme měli čas dobře se najíst, dobře spát a trávit čas s ostatními lidmi. Za prvé budou izolovaní, za druhé nevím, jak budou moc dobře spát, protože budou chodit robotovat a to dobře se najíst, to bude s těmi brouky, tam se jenom. Jo, protože maso a to nebude, jo, to budou odstaveni. Takže lidé se nechali, tady říká chvíli myšlen o zábavu, lidé se nechtěli zabývat složitými tématy, až na poslední chvíli jsme přišli na to, jak všechny nové technologie využít k novým účelům, než jen ubíjení času. No, lidé se do tohoto stavu nechali přivést sami. A tady vidíte, jak prostě se s těmi lidmi nechá manipulovat. On tady říká na konci, ten dotyčný, ten protagonista toho nového světového řádu, někdy mě štve, že nemám soukromí. Bez registrace nemůžu nikam jít. Vím, že vše, co dělám, na co myslím a o čem s ním, je zaznamenáváno na neznámé místo. Jen doufám, že to nikdo nepoužije proti mně, tak to doufat může, ale právě proto je to děláno. Takže tady vidíte prostě, tady říká, celku je to ale dobrý život, mnohem lepší než cesta, na které jsme byli, když se ukázalo, že nemůžeme pokračovat se stejným modelem růstu. No ale ten model, jako teď nebude růstový model. Měli jsme všechny tyto hrozné věci, nemoci životního stylu, změny klimatu, uprchlickou krizi, ničení životního prostředí, přeplněná města, znečištění vody, znečištění ovzduší, sociálně pokojné zaměstnanost. Jenže to je vytvářeli přesně ty, nebo přesně ti, kteří teď jim chtějí pod tady tou rouškou toho rádoby dobrého života zavést NVO, ty to jsou ti samí. Opravdu si myslí, že teď se nějak zlepšili a že od nich něco může očekávat. Čili tady vidíte takovou klasickou ukázku toho, v tom článku, jak jsou někteří lidé manipulovaní. Já jsem teďka nedávno viděl podobný článek, jsem viděl, nebo dokonce i video, taky ty mladí, jak tam poposedávají po těch kavárnách a scházejí se, mladí sami to byli a plácají se tam po zádech a podobně. To nebude. Vyfasujete hráby a půjdete na panský. A i ty hráby budete sdílet. Takže to je velké lákání, velké lákadlo. Ta realita bude zcela jiná. Já bych chtěl, protože končí pořad, chtěl bych ještě využít toho konce a prosím vás, my připravujeme v rámci projektu Pojďme tvořit lepší svět i tábor lidu, který bude na jaře na moravsko-slovenském pomezí. Má to jako velmi dobrou publicitu. Jsou tam některé aktivity, které prostě potřeba usměrnit. Ten projekt řídíme my. My budeme jaké rozhodovat, kde to bude, kdy to bude, za jakých podmínek to bude. Také tomu budeme dávat náplně. Takže jak si některé ty informace o tom, že to bude tehdy a tam, tak by byly jako předčasné a zatím jim jako nevěnujeme tolik pozornosti. Bude to vědět čas a takovým tím garantem tady této akce je od nás paní Garamsegy z Jihlavy. Takže všechno chce svůj řád, všechno chce svůj pořádek a ne, že teďka najednou tady bude kde kdo organizovat tady prostě takovouto akci. Nebude tak, aby to nefungovalo. Takže tolik ode mne na závěr. Děkuji za pozornost a jinak v nejbližší době vás seznámíme s tím, jak pokračuje ta anketa na toto téma a udáme na to i debatní pořád. Takže to je pro dnešek, pro ode mne všechno.
Já děkuji za pane inženýre, takže vyzýváme zase všechny, aby se koukli na stránky, které posluhuje budoucnosti, pomočka Zlatý věk, jak to tam je, tečka info?
Ano. A jinak ještě jenom jednu věc, ten pořád, který byl s vámi dělán a známa mi s paní Bláhovou Tumovou, s paní Garamsegy a s paní Antonii Valovičovou, tak bude reprizován na té naší stanici právě posle budoucnosti pomečka za tý věk, tečka info, teď v úterý. V úterý 20. večer, o to jsme hodně.
Dobře, takže na Odysí a poslové budoucnosti. Tak jo, pane inženýre, já děkuji
za spolupráci,
vyčerpávajících informací a jdeme se, dámy a pánové, kouknutí dále. Takže jo, hezký večer, uděláme
předěl. Hezký večer vám i posluchačům a díky, budu se těšit příště zase naslyšenou.
Díky moc, naslyšenou hezký večer. A už tedy 1. až 3. na viděnou. Tak jdeme na to.
Ano.
Funguje to? Jo.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.